Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Nuž, dámy a pánové, tak i na samozřejmě na podvody jménem VTE, větrné elektrárny. Nuž, a jelikož pondělí 8. června letošního roku 2025 v Poslanecké sněmovně probíhal seminář, tak snad se mi to tady podařilo všechno postahovat a snad to všechno půjde, dáme si tu hlavní část i s troškou diskuze, tak se na to koukneme, protože to je moc důležité, zasáhne to prakticky každého, pokud by se to tady udělalo, jak už tedy akcelerační zóny, anebo vůbec zase jiné běžné rozšiřování, když se nebudeme bavit o akceleračních zónách. Jdeme na to, jeden si pustí začátek, ať to sviští po střeništi, času je málo. Příjemný poslech, na Zírati pak budete moci na Odyssey, teď to živě nevysílám na Odyssey, takže na Odyssey to pak bude uloženo, myslím, jako v celku, nebo to zkusím rozdělit, uvidím, jak se mi to povede. Tak jo, na závěr asi mi vyzběrem čas na nějaké osobní poznámky a další věci, ale to nebudeme teď zdržovat ti, takže jdeme na to. Příliš drahý vítr, to se to jmenovalo pod patronací samozřejmě poslance Jindřicha Rechla za stranu PRO a celé to měla na starosti tedy Lenka Tarabová, tak tady za tuto stranu, takže jim tímto děkuji. Vzpomenu tedy aspoň na začátek, nemám to tady teď rychle připraveno. Byla tam, vystupovali tam Penelope Cimprichová, profesor Jaroslav Turánek, inženýr Ivan Noveský, doktor Vladimír Zlínský, bývalý poslanec za SPD a spousty dalších, takže moc zajímavé a moc důležité informace, boj ještě neskončil, boj, dámy a pánové, trvá. A zase to bude na každém z vás, když budete prdět do gauče, či umět na fotbal, nebo předtím na hokej, že ano, mistrovství a kdejaký krávoviny, anebo nekoneční slintárny, tak se nic nestane, jenom akce. Já už to přepínám, obrázkem je to zde a jdeme na to.
Tak, vítám tady pana poslance Jindřicha Rajchla, který dal záštitu dnešnímu semináři a předávám mu slovo.
Děkuju. Krásné dopoledne, dámy a pánové, moc vás všechny zdravím. Omlouvám se za zpoždění, ale Zdeněk říká, že máme tu nejlepší dopravu v Praze, tak všem bych doporučoval si to jet zkusit vyzkoušet takhle v pondělí na Hradní špičce. Je to opravdu radost. Musím říct, že jet stroji sem hodinu, to je opravdu rekord. Každopádně jsem moc rád, že jste dneska dorazili na tenhle seminář, který já považuji za opravdu zásadní věc, protože ohledně naší nebo směřování energetiky, jak v Evropě, tak v České republice, se diskutuje už delší dobu a myslím, že velmi často ta diskuze postrádá jakýkoliv věcný obsah a zužuje se do takových hesel, jakože potřebujeme ty obnovitelné zdroje, abychom snížili klimatickou změnu a odstranili klimatickou krizi a klimatickou depresi, kterou trpí miliony lidí v celé Evropě. Je to samozřejmě trošku nadnesené a přeneseno do absurdna, nicméně za mě je, nebo tato věta vystihuje v podstatě to, co se v současné době děje ohledně energetiky a to je absolutní odklon od zdravého rozumu. Absolutní odklon od zdravého rozumu. To je čistá ideologie a já s oblibou říkám, že ideologie vás vždycky stojí peníze. Vždycky. Nevím, jestli tady je dneska paní Ciroková, neviděl jsem ji tady dneska, když byla na covidovém semináři, tak říkala, že to, co tady říkáme, tak jsou to proruské dezinformace. Tak já myslím, že co se týče toho Green Dealu, tak také už jsem četl, že ti odpůrci větrných elektráren, že to jsou proruští dezinformátoři, kteří se k tomu stahují a tak dále a tak dále. Dokonce jsem od jedné evropské představitelky z EU slyšel, že Green Deal je zbraní proti Putinovi. Tak to musím říct, že to mě pobavilo opravdu hodně a proto ví Putin, že nechce zničit. Já myslím, že jestli Čína a Rusko by chtěli zničit Evropu, tak vůbec nemusí používat žádné zbraně, stačí jenom podpořit Green Deal, protože ten Green Deal tu Evropu zničí naprosto spolehlivě a mnohem dříve než jakýkoliv válečný konflikt. Konec konců to vidíme kolem sebe. Evropa ztrácí dech a její poměr na světovém HDP se rapidním způsobem snižuje, a to právě a jenom díky hloupé politice, hloupé ideologii bruselských sociálních inženýrů, kterou známe pod názvem Green Deal. Dnes budeme mluvit převážně o větrných elektrárnách. Samozřejmě týká se toto téma i solárních elektráren, ale tam ta situace není až zas tak, řekl bych, tragická. Z hlediska jaksi doplňkové energie, pokud si někdo instaluje solární panely na střechu své haly, na střechu svého domu, proč ne? Proč ne? Nicméně dělat obrovské solární parky, které potom způsobují opět další negativní ovlivnění životního prostředí, vytvářejí takové ty tepelné kotle nad tím, když proletí pták, tak je mrtvý naprosto spolehlivě, tak to jsou už věci, které jsou podle mého názoru naprosto za hranou. Tedy individuálně, doplňkově, proč ne? Ale z mého pohledu prostě jakákoliv masivní podpora výstavby velkých solárních parků z mého pohledu opravdu není tím správným řešením. Takže to těžiště samozřejmě dnes bude se týkat těch větrných elektráren. Máme je tam hezky na té fotografii. Myslím si, že ten kopec by byl bez nich mnohem, mnohem hezčí. Já bych tu problematiku rozdělil do dvou kategorií. První jsou ty takzvané akcelerační zóny. O nich se teď diskutuje. Akcelerační zóny jsou zase dalším projektem z Evropské unie, kdy EU fakticky vydírá členské státy jejich vlastními penězi. Oni od nás vyberou naše daně a pak říkají, my vám ty peníze vrátíme, pokud vy splníte to, co my chceme. Tedy pokud nakreslíte ty akcelerační zóny v nějakém rozsahu, což v České republice je docela problém, protože my na rozdíl od jiných evropských zemí máme velmi husté zalidnění v naší zemi. U nás je těžko najít prostě prostor, který bude 10 kilometrů od jakékoliv obytné zóny a tak dále a tak dále. To prostě ty jiné země nemají. Stejně tak nemáme možnost udělat ty takzvané offshoreové větrné elektrárny, to znamená postavit je na moři, protože žádné moře nemáme. Tudíž pro Českou republiku je zase tohle gleichschaltování naprosto mimo. Víte, já s oblibou říkám, že cokoliv, co plánujete, tak musíte vždycky vzít v úvahu ty místní podmínky. Ve Švýcarsku, v Itálii, ve Francii na horách je určitě super stavět lyžařské vleky a lyžařská střediska. Vydělává to peníze, funguje to perfektně. Těžko budete lyžařská střediska stavět v Maroku, v Čadu nebo někde kdekoliv v Africe, protože tam to prostě vydělávat nebude a bude tam jaksi vlek, který mu bude chybět dvě podstatné věci, a to jsou kopce a sníh. A to samé platí v bledě modrém o České republice v oblasti těch takzvaných, jak říká Ivan Noveský, občasných zdrojů energie, nikoliv obnovitelných, ale občasných, protože ono na tom příliš obnovitelného. Všechny zdroje energie jsou obnovitelné, protože i uhlí se neustále vytváří a tak dále a tak dále. Takže pro za mě je tohleto úplně, ale úplně mimo. No a ty akcelerační zóny samozřejmě proto dopadají na Českou republiku mnohem vážnějším způsobem, než dopadají třeba na jiné země, kde mají toho prostoru o něco víc. My máme skutečně těch vesnic a obcí obrovské množství a konec konců i díky tomu je ta Česká republika krásná a členitá. Chtěl bych zdůraznit jednu věc. To, že je někde nakreslená akcelerační zóna, neznamená, že tam ty větrné elektrárny budou stát. A vice versa, to, že někde není akcelerační zóna, to neznamená, že tam stát nebudou. To je v podstatě jenom administrativní prvek, který umožňuje zrychlené povolovací řízení. Nic víc, nic míň. Pokud si někdo prolobuje postavení větrné elektrárny mimo akcelerační zónu, stále mu nic nebrání si ji tam postavit. Takže ty akcelerační zóny, byť samozřejmě výrazným způsobem usnadňují to celé řízení, tak to není jaksi naprostý imperativ toho, že tam ty větrné elektrárny budou stát a, jak říkám obráceně, že tam, kde akcelerační zóny, tak stát nebudou. Přesto jsem přesvědčen, že malovat dneska akcelerační zóny na půdu s bonitou 1, 2 poblíž našich přírodních památek, jako je Říp nebo Blaník, poblíž obcí, poblíž zastavených území, je prostě principiálně špatně. Protože už tu chvíli tím otevíráme ty dveře k tomu, aby se tam ty větrné elektrárny stavěly rychleji. A za druhé, proč zrovna akcelerační zóny na větrné elektrárny? Tak já bych raději akceleroval stavbu dálnic. Já bych daleko raději akceleroval stavbu rychlostních železnic, tak abychom si konečně dobudovali tu naši infrastrukturu. Proč zrovna v případě, kdy se snažíme a víme, jak to povolovací řízení je u nás složité, jak trvá dlouho na to postavit tady i příboudu, tak proč zrovna na větrné elektrárny prostě my tady uděláme akcelerační zóny? Za mě to postrádá jakýkoliv smysl a zase je to jenom ukázka toho, že se jedná o čistou ideologii, o nic víc. A dnes ti vážení hosté, které tady budeme mít, tak vám o tom určitě řeknou víc, stejně tak jako odpoledne dorazí paní Jana Zvěrtek-Hamplová, která poradí, jak se proti těmto administrativním úkonům bránit. My samozřejmě budeme se snažit prosazovat co nejvíce uplatnění referenda, místních referend. Dnes zase vyšel článek, že další obec to odmítla zcela jednoznačně, protože kdo to ostatně bude chtít mít za barákem, tak říkajíc. Angličané mají takové úsloví, které zní not in my backyard, jo, tedy ne na mém dvorku. Všude, postavte si to všude, ale hlavně ne u sebe. A my, když jsme byli na tom veřejném projednávání těch akceleračních zón, tak tam padla úplně dokonalá otázka na všechny ty, asi tam bylo 10, co tam seděli, a jeden z těch účastníků se zeptal, a vy z vás byste to chtěli mít u domu? Kdo z vás by to chtěl mít? Mlčení, ticho. Až pak moderátorka řekla, no to je jasný, že nikdo. Říkám, skvělý, tak proč to malujete těm lidem za tím barákem? Víte, tohle je asi ta druhá kategorie, ke které bych se chtěl dostat, a to je vůbec smysluplnost. Smysluplnost právě těchto zdrojů energie, jako je sluneční energie, větrná energie a tak dále. Je to budoucnost energetiky pro Evropu, pro svět? Já jsem přesvědčen, že ne, pojďme o tom dnes diskutovat, budu za to velmi rád, ale podle mého názoru je to takzvaná slepá vývojová větev. Protože poměr toho, co to stojí, poměr vynaložené energie na výrobu, na instalaci, poměr toho, jakým způsobem to škodí vůbec celé krajině, i lidem, i zvířatům, vůči tomu přínosu je za mě zásadně negativní. A já bych chtěl poukázat na jednu věc, a to je obrovská faleš těch takzvaných ochránců přírody. Ti, kteří tady v momentě, kdy je narušen jakýkoliv biotop, kde žije jakékoliv zvíře, jakýkoliv brouk, tak okamžitě křičí, stávkují, žalují, tak najednou jim to nevadí. Najednou říkají, no tak to přesuneme jinam. Ti, kteří vždycky se snažili strážit hladinu hluku, aby nikde nebylo, hlavně po půlnoci, aby nebyl nikde hluk, tak najednou říkají nějaký 40 herců v noci to vašemu spánku přece vůbec nemůže vadit. To je úplně v pohodě. Žádný spánek vám to nenaruší. Najednou lidé, kteří prostě se snažili bránit krajinu, aby tam nikde nestálo něco ošklivého, aby prostě jsme vždycky stavili ty domy nějak, aby nebyl překažený výhled, rozhled a tak dále, tak najednou jim nevadí 250-metrová monstra, která budou hyzdit naši krajinu a budou ji hyzdit na mnoho a mnoho desítek let. To je farizejství, to je pokrytectví. Tady vidíte, že jim vůbec nejde o ochranu přírody, o ochranu života lidí, zvířat, o rostlinstvo, o flóru, faunu. Ne, jim jde jenom o tu ideologii. To jsou čistí ideologové, úplně stejní jako všichni ideologové tohoto světa, které zná naše historie, kdy prostě ti lidé, buď to jim jde o to, aby získali moc nebo peníze. Nic jiného v tom není. Nehledejte zatím žádné bohulibé účely, je to čistě a jenom ideologie, kde jde o moc a o peníze, tak jako vždycky. Pojďme se podívat, jak to vypadá v současné době ve světě ohledně větrných elektráren. Donald Trump velmi tvrdě proti tomu bojuje, fakticky ve Spojených státech amerických se teď žádné větrné elektrárny nestaví. Španělsko se nám pochlubilo před asi rokem, že je první zemí, které přešlo na plně obnovitelné zdroje. Tak oni mají samozřejmě hodně toho moře, oni mají opravdu velké planiny, kde to můžou instalovat, takže se pochlubili, že už jsou plně energeticky navázaní na ty OZE, na ty občasné či obnovitelné zdroje energie, jak chcete. Za pár měsíců přišel blackout, masivní blackout. A to je prostě nevyhnutelný důsledek toho. tyto zdroje prostě nejsou stabilní, nefouká pořád, nesvítí slunce pořád a tomu blackoutu se nevyhnete. Právě proto jsou jako základ, pokud budou jako základem toho energetického mixu, tak to prostě nejde. Není to možné. No a Francie, tak ta v loňském roce francouzský parlament uvalil moratorium na stavbu nových větrných elektráren. To je fakt, takže ve Francii se teď nestaví onshoreové elektrárny, pouze offshoreové, pouze na moři. A soud Montpellier dokonce nařídil na základě žaloby rozmontovat jeden celý větrný park, sestávající se z 9 větrných elektráren, protože žalobce prokázal, že tam dochází k obrovskému úmrtí ptáků, kteří lítají kolem, a dokonce včetně usmrcení vzácného orla skalního. Takže soud Montpellier nařídil to rozebrat a ještě ke všemu udělil pokutu 200 000 euro tomu, kdo to postavil. Tohle je dnes stav Evropě a my se do toho ženeme. Je to stejné, jako vstupovat do KSČ v říjnu 1989. Úplně stejné. Takže přátelé, já za sebe říkám, že kdybychom ty peníze, které jsme dali do této ideologie, hloupé Green Dealové ideologie, dali do rozvoje jaderné energie a do rozvoje fúze, tak jsme dneska daleko, daleko dál. Dnes už máme v Číně, v Rusku, v Americe jaderné elektrárny čtvrté generace, které umí jet na palivo, které je v podstatě odpadem z těch předchozích generací. Pojďme skutečně se vrátit od ideologie ke zdravému rozumu a pojďme financovat projekty, které mají smysl, které dodají lidstvu, našemu průmyslu, naší energii, ale i našemu podnikatelskému sektoru, i našim domácnostem dostatek stabilní, levné elektřiny, protože to je základ. Ten, kdo bude mít elektřinu v příštích 30 letech, zbohatne jak Katar. Elektřina je jednoznačně ropou příštích 30 let. Pojďme se toho nevzdávat, pojďme se vrátit zpátky z této slepé uličky na cestu zdravého rozumu, pojďme si udržet fosilní zdroje, pojďme investovat do rozvoje jaderné energie a věřte mi, že nám tak bude mnohem lépe. Teprve tehdy se Evropa může uzdravit, teprve tehdy může Evropa zase znovu konkurovat, jak Americe, tak i Asii. Česká republika nepotřebuje solární a větrné elektrárny. Česká republika potřebuje to, aby se držela svého energetického mixu, který tady byl nastaven předchozí generací a je naprosto správný. Byli jsme druhým největším vývozcem elektřiny v Evropě, brzy budeme dovozcem. Já bych chtěl tento trend zvrátit a chtěl bych, aby se Česká republika znovu stala velmocí v oblasti výroby a exportu elektřiny, protože díky tomu bude naše země zase znovu bohatší. Děkuji moc a přeji vám příjemný seminář. Díky, že jste přišli. Já se teď krátkosti omluvím, protože přijel na návštěvu sem do parlamentu za mnou místopředseda Slovenské národní rady pan Andrej Danko, předseda SNS, takže já se s ním jdu přivítat, ale pak se sem zase vrátím a budu moc zvědav na vystoupení těch jednotlivých panelistů, protože si myslím, že to bude opravdu velmi, velmi zajímavé. Ještě jednou díky, že jste dorazili. Moc se těším. Díky.
Tak, děkujeme panu poslanci Reichlovi. Já jsem si připravila takové úvodní slovo pro každého dnešního vystupujícího. Mám pro ně překvapení, protože já jsem požádala umělou inteligenci otázkou, jak krásně byste představili, a uvedla jsem jméno. Tak panu profesoru Turánkovi. Profesor Turánek patří mezi výrazné osobnosti svého oboru. Během své dlouholeté kariéry se věnoval vědeckému výzkumu, pedagogické činnosti i popularizaci odborných témat. Je známý svým důrazem na samostatné myšlení, otevřenou odbornou debatu a snahou hledat nová řešení složitých problémů. Jeho práce oslovila řadu studentů i kolegů a přispěla k rozvoji diskuze v oblasti, které se věnuje. Pan profesor Turánek.
Dobrý den, já myslím, že umělá inteligence to psal z nějaké detence už, protože já jsem dezolátor, nebo tak dezinformátor, že možný. Ten první snímek tam může být.
Prosím.
Ten první snímek. Tady na tom obrázku, to jsem udělal kdysi nějakých 2013, když jsem byl na vědecké konferenci o vakcínách, jako antivaxer na rodu, tak jsme se byli podívat, to je nejvyšší hora toho rodu, Ioannides, tak mi to připadalo, ještě můžeme, tak mi to připadalo jako Golgota, jo, tam ty tři větrníky. No a dneska ty Golgoty, co tady budou, mají těch křížů stovky. Aha. Já jsem tu přednášku nazval jako vliv větrných elektráren na zdraví obyvatel, biologickou integritu ekosystému a sociální soudržnost a potravinovou bezpečnost České republiky. Protože o tom se vůbec nemluví, oni vám to prezentují jako, že všechno je naprosto skvělé a není to pravda. Zamlčují soustavně ty dopady, které nejsou malé. Já tady jenom ty dva citáty, ten... I když se všichni odborníci shodnou, já myslím, ty vládní odborníci, mohou se mýlit. A čím větší je zájem v daném oboru, tím menší pravděpodobnost, že výzkumná zjištění jsou pravdivá. Čili vědět, co je správné a neudělat to, je největší zbabělost, jak říká Konfucius. No tady máte vývoj větrníků. Je to stejně jak s těmi dinosaury. Ta megalomanie, aby se vůbec mohl vyčerpat ta nízká energie větru, vede k tomu zvětšování a zvětšování a skončí to, jako, jak už říkal tady pan Reichl, slepá ulička, to vidíte napravo toho chcíplého tyrannosaura, kterého žerou ti malí savci, což ta budoucnost může být v malých modulárních reaktorech. Tady jenom ukázka, je pak taková krajina vypadá, když tam postavíte 250-metrová monstra, což ještě nikde na světě se nedělá. A Siemensovi zůstalo při 12 těch monster, které potřebuje udat. Něco veliký pomalu, jak tady ta pražská na Pankráci věž, která vězí. Tady jsem byl v Bratislavě na konferenci o koronavirových vakcinách, tak jsem byl ubytován v hotelu a tohle jsem tam viděl. Napravo to je za dne, tam na tom horizontu v Burglandu vidíte stovky těch větrníků, je to šílený. A v noci se podíváte, to jsou ty červené body na horizontu, to taktuje ty světla těch větrnicích, je to synchronizováno GPS-kou, aby to všechno taktovalo stejně. Ten dopad na lidi, jo, červené světlo je vlastně poplašný signál, takže to narušuje vaši psychiku. Přitáhne to hmyz, který tam samozřejmě zahyne, přitáhne to netopíry, kteří tam loví a toho netopíra nezabijou ty lopatky, těm by se i vyhnul. Toho zabije ten tlakový ráz za lopatkou, protože netopír je savec a ty savčí plíce jsou jiné než ptači, takže mu to roztrhá plíce, on padne mrtvej. Zasahuje to i do tahu ptáku, či potom, až tak si můžete přečíst detaily, já bych na to neměl čas. Prostě už jen to blikání červených světel je nebezpečné. Tady jsem udělal pár obrázků, abyste si měl představu, jak se staví taková elektrárna. To není jen, že to postavit, oni musí udělat příjezdové cesty, musí tam přitáhnout kabely, kterým se ta elektřina potom vede k těm rozvodám, se napojila na síť. A to jsou všechno mnoha tunové závaži, čili už jenom ta doprava devastuje tu půdu pod těma silnicema. Tady máte ukázku těch velkých lopatek. Jo, ta jedna lopatka váží 70 až 90 tun, takže celý ten komplex má skoro 400 tun, který rotuje, to je ohromný ten setrvačná energie, kterou v případě nehody musíte zastavit. Tomu se ještě vrátím, to je další taková fantasmakorie, který oni nám tady říkají. Teď ty lopatky mají asi životnost 2 až 3 roky, takže musí se vyměnit. A ten odhad je, že v roce 2050 tady bude, někdo říká 50 milionů tun odpadu těch lopatek. A co se s tím bude dělat? No tady se ukazují takové eufemistické věci, že se uděláte lezeckou stěnu nebo pro děti hřiště, přístřešky na kole a tak dále. Jenomže těch lopatek je tolik, to byste měli, těch hřiští, tolik dětí mít nebudeme už. Takže vypadá to posledně takto. To jsou úložiště lopatek z těch elektráren v Texasu. Oni tady blázni s asbestem z toho eternitu, který vlastně, když ho nebudete drtit, tak nebezpečný není. Jo? A tady uložijou tisíce, miliony tun těch lopatek. Další problém je recyklace, tak to železo z těch tubusů, to oni nějak zpracují, ale pak tam máte v zemi ty patky, na které to stojí. A ty naše elektrárny, které by tady měly být, doufám, že nebudou, tak ty potřebují patku průměru 30 metrů. To je 4 tisíce tun železobetonu. A myslíte, že ta rekultivace, jak by měl řekl, my to zrekultivujeme? No ta rekultivace spočívá v tom, že uříznou ten vršiček, na kterým je nasazen ten tubus a zahrnou to zeminou. Tomu říkají rekultivace. Zkuste si dálnici zahrnout půl metrem zeminy a pak tam pěstujte brambory. To je nesmysl, to jsou nesmysly, které oni tvrdí a vůbec se nad tím nezastavují. Další problém, který tam potom nastane, je, že vlastně ten beton zůstává v zemi, ten alkalizuje tu zemi v tom okolí, naruší všechny ty kapiláry, kterými se vsakuje voda, čili tam vznikne takový špund hydrogeologický, tam se zničí vlastně spodní vody, protože neprosakují a nad tím vám nic neporoste, maximálně tráva i tam moc neporoste a dochází tam k větrné erozi. To znamená, že jedna ta patka má asi 1000 metrů čtverečních, tam vznikne pustina. Když máte ten větrný park, a to nepočítám k tomu příjezdové cesty a to, co rozvrtají kvůli káblům. Teď, jak oni, když mě napadají, to tak ještě zdůrazním, tak oni mluví o infrazvuku. Já nemluvím o infrazvuku jako takovém, já mluvím o pulzním infrazvuku, což je naprosto jiná kategorie. Jo, oni říkají, že to je jak šumění lesa. Bolí vás šumění lesa hlava? Já myslím, že nikoho z toho hlava nebolí. Zkuste tady těm lidem, zavřete do jedné místnosti a tam jim puste metrom. Pik, 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 pik. 10 hodin. Teď se šílijou. Nebo si ťukejte také na hlavu. Jo, to přesně se děje, jenom vy to neslyšíte. Jenomže vy to neslyšíte. Ten infrazvuk, to jsou zvukové vlny, které jsou pod 20 Hz, čím velice pomalé, ti prochází vším. To nezastaví stěna, jo? Na rozdíl od normálně slyšitelného nebo ultrazvuku. Ten se zastaví nebo odrazí. Ten infrazvuk, ten prochází zcela volně, ohýbá se nad krajinou a navíc, to vám taky neřeknou, on jde vlastně do země. A teď podle toho, jaké podloží, tak se šíří na žulových podložích, což je vlastně v těch asfaltových zónách na Vysočině, kde většinou žula. Tam rychlost, normální rychlost zvuku v atmosféře ve vzduchu je 330 metrů za sekundu. Víte, kolik je v podloží? 6 km za sekundu. To prochází do velké vzdálenosti. Ty seismografy v Německu se vyděsí, protože to rozezlučí seismografy a teď se to odráží zpátky k zemi. Jakmile ten infrazvuk, ten puls dojde k základu stavby, tak začne rezonovat v té místnosti, tam vznikají kmitny a ten akustický tlak v té místnosti, pokud rezonuje ta stavba, může být až o 30 decibelů větší. Takže dále je tam v noci, když máte ten studený vzduch při zemi a teplejší ve výšce, tak ten infrazvuk jde nahoru, tak se odrazí, to je jak zrcadlo, a jde dolů. Takže on fokusuje tu sílu do velké vzdálenosti, pak vám ukážu, až kam se může dostat. A, pardon. Další věci, která tam nastává, je interference. Když máte větrníku víc, a oni nejsou fázově spojeny. Oni jsou fázově posunutí, takže tam je celá řada vln. Na některých místech se to vyruší, na jiných se to zesílí, zásadně zesílí. A to zesílení budete, naměřilo se minimálně 6 kilometrů u těch menších, ale tady to bude dosahovat třeba 20 kilometrů. To nikdo nemůže predikovat. Já vám ukážu potom z Kanady tu studii. To je ona. V té Kanadě u Ontária, tam je park, který má 2400 větrníků. Tam máte dole mapku, to zelené jsou ty parky a ty tečky černé v tom jsou ty větrníky. A tam je ukázka, jak ty pulzy, ten graf uprostřed, jak ty pulzy se šíří tou krajinou. To je predikovat to na základě jenom nějaký to vypočtu nemůže, tam musí docházet poměrně náročným měřením. Takže tam ukázali, že pokud je dole žulové podloží, no tak to dochází daleko dál, ve vápencích se to trošku víc tlumí, ale ne hodně, v pískovcích hodně, a když jsou ruly, tak tam se to šíří jako v žulách podle toho, jak ty vrstvy jsou nakloněny. Když jsou kolmo, tak se to celkem zabrzdí v té zemi. A když jsou vodorovně, to běží jak ve vlnovodu. A o tom nikdo nemluví. Teď se zmíníme ještě o tom přírodním infrazvuku, který oni berou jako ty vás chlácholí. Jo. Teď strom, když takhle komíhá, tak samozřejmě dělá infrazvukové vlny, ale ne pulzní. Jo. To je ten rozdíl. Ten průmyslový infrazvuk, ten bývá od nějakých bucharů, od kompresoru, ale ty větrníky, to je úplně něco jiného. To, protože ten větrník, to máte 150-metrový tubus, to je jak ohromná píšťala varhan. A jak má ta lopatka jde kolem toho stojanu, tam vzniká tlakový puls, rozzvučí ten stojan a to se chová jako, ne jako bodový zdroj, a jako liniový zdroj, který má tu vlnoplochu šíření válcovou, či dosahuje do daleko větších dálek, ona se nešíří jen vzduchem, ona se šíří i vlastně radiovým způsobem v té vrstvě hlíny. Takže ona jde několika směry, odráží se od spodní vrstev ještě, takže predikce těch kmitel, kde se to rozzvučí hodně, velice obtížná, možná nemožná. Čili oni popisují, že až 10-15 kilometrů to dosahuje. Tady se chlubil pan Turek, že to posunulo 800 metrů. Jo. To je nic. To prostě je nic. U nás, kdyby se tohle dodržovalo, tak prakticky to nepostaví nikde, protože, jak už říkal doktor Reichl, u nás ta hustota osídlení těch sídel je velice velká. No o těch seismických vlnách jsme už mluvili. Pak to přečte v klidu. To jsem řekl taky. Tady je ukázka ze švédské studie, oni to se zesměšňují. Jo? Tady máte to, ty křížky uprostřed, to jsou ty větrníky a tam měřili v určitých vzdálenostech ten infrazvuk. Měřit infrazvuk nebo půlní infrazvuk, to není jako měřit normálně, že telefon a zjistíte nějakou hladinu zvuku, protože infrazvuk neslyšíte a ty normální měřáky to vůbec nezachytí. Oni to úplně neslyší, nevidí. Takže to jsou speciální měřáky, kde se měří v krátkých časových intervalech minimálně 100 milisekund, abyste zachytili ten pík toho pulzu. Takže ještě ve vzdálenosti 6 kilometrů naměřili hodnotu 95 decibelů. Oni tady dají normu 90 decibelů i v té hladině G, to znamená i toho infrazvuku, a tady máte překročenou. No a co to způsobí? Ten infrazvuk, protože ty vlny jsou dlouhé, tak naše orgány mohou rezonovat s těmito vlnami a rozechvět se. Čili jsou to hrudník, plíce, ty větší orgány, oční bulva, hlava naše rezonuje. K tomu víc bude mluvit pan doktor Zlínský, já jsem tohle vynechal. Pak je to ekologický problém. První problém je ty lopatky, další problém je vliv na živočichy v tom zasaženém místě a potom je to eroze z těch lopatek. Vemte si, že ty velké větrníky se točí na konci rychlosti 300 až 360 kilometrů podle toho, kolik otáček ta vrtule má a ještě v těch vzdálenosti 100 metrů při 8 metrech za sekundu je rychlost 300 kilometrů. Čili ten konec té lopatky se pohybuje velkou rychlostí. A co máte ve vzduchu? Kroupy, déšť, sníh, prach a hmyz. To všechno působí na ten povrch té lopatky a dochází k erozi. Tam zase já jsem hledal různá data a ta se líší, ale našel jsem i data kolem 4 kg z té velké lopatky za rok se uvolní. To máte z těch tří lopatek 10 kg a za 20 let to máte 20 kg. Tady to odpadu. Teda to bylo za měsíc. To bylo, já se počítal, vycházelo to čtvrt tuny za životnost toho větrníku. Čtvrt tuny mikročástic, které se rozpráší do vzduchu, které můžete dýchat, pak padnou do půdy a to jsou lamináty, sklolaminát, epoxid, to se nerozloží a pokud je menší než nějakých 5 mikronů, tak se to dostává kořenem a do rostlin, ty rostliny sežene zvěř a vy to vlastně máte jako vrcholný predátor nebo konzument, to máte na talíři. Dneska už ty mikroplasty způsobují takové problémy, jsme toho plní, protože produkujeme mikroplastu hrozné množství. Pak tam... No to, mě o to zkrátí, pan doktore. Já to jenom ještě to řeknu, tady ty věci. Pak tam jsou ty polyfluorované látky, to jsou nerozložitelné látky. Zase jsem hledal, některé látky jsou vysoké, některé říkají, že to nemá vliv, to nebudu diskutovat, ale jsou to nebezpečné látky. Tady v Hospodářských novinách se vysmáli článku, který jsme tam s panem inženýrem Beranem dali. Ministerstvo zdravotnictví, ten nepředstavují žádný zdravotní problém, pak se tam smál nějaký předseda té energetiky nové, ten to nerozuměl vůbec. No a zvláštní, že tam psal nějaký otruba, jo, tady se věnoval infrazvuku a vůbec mu nedošlo, že já mluvím o pulzním infrazvuku. Tak to je ukázka našich novinářů. Tady máte výpočet, se dělal podle Ericssonovy rovnice, kolik zásahů blesku se dá očekávat v našich elektrárnách 250 metrů vysokých. U nás je přibližně 2 údery blesku na kilometr čtvereční. Když jsem to dosadil, tak vyšlo asi 3,5 zásahu blesku ty elektrárny. Tam máte ukázku, co se děje s tou elektrárnou. Tam může hořet těch zásahů za rok u těch velkých až 10. A co se stane? Tam dojde bleskově v krátkých mikrosekundách k toku proudu 20 000 amper. To tu lopatku minimálně eroduje, nebo to může roztrhnout. A ty hlášení ukazují, že asi 1700 těch větrníků, tak jeden má fatální zásah. Když to začne hořet, máte to v lese, no to, ne, to neuhasíte. A hlavně tam je asi metr krychlovej oleje, ten se vsákne do země. Já jsem si četl, jak to rekultivují, to byla taková sranda, to byl nesmysl, to byla prostě blázněnc, jo. To nedostanete z těch kapuklin v podloždí horně. No a teď jenom k tomu zdravotnímu, lehce, to pak pan doktor to rozebere. Ten infrazvuk pulzní, vy ho neslyšíte, ale on má vliv na střední, na vnitřní ucho. Tam vznikají atické signály do mozku a ty aktivují tu osu hypotalamus, hypofyza nadledvinky. Výsledkem je permanentní stresový uvolnění, permanentní uvolňování stresového hormonu kortizolu. I s těmi dopadky, dopady tohle nebudu probírat. I s těmi dopady na váš imunitní systém a na celkové vyčerpání organismu. Zkuste používat kortikoidy jako léky. Co vám to udělá? Zničí vám to pleť, zničí vám to metabolismus. Člověk to pak vyhodnocuje jako iritující podnět, který vlastně nevnímá, špatně spí a tak dále. To řekl pan doktor. Dopad na děti, to dítě, když je v tom bříšku, ten plod, to taky vibruje. Ono to taky slyší. Či dochází k narušení hluboké fáze do spánku dítěte. Výsledkem jsou předčasné porody a nižší porodní váha. Už teď máme sníženou porodnost, tak si zavedeme ještě toto. Hlavně na venkově, kde se těch dětí pořádčilo víc.
Pane profesore, omlouvám se, čas.
Už to už končím. Jo, tady máme ohrožení reprodukce, to všechno slyšíme, tady zase to osa. To jsou ty minerální oleje, o kterých jsem mluvil, recyklace, o tom jsem mluvil, ta devastace půdy, dneska potraviny jsou klíčovou záležitostí a my si budeme zhoršovat bonitu půdy nebo ji zdáme do železného betonu. A pak je ten poslední, to už končím, ten poslední problém, o kterém se vůbec nemluví, je stejný jako v době covidu. Narušení komunikace mezi lidmi, rozvrácení těch venkovských sociét, lidi přestávají cítit vztah k tomu domovu, připadají si jako vyhnaní z toho domova a nemají kam jít, protože ta nemožnost její cena klesá a jinou si nekoupí. Že v tom vesnice nechodí boháči. Čili přestávají mít zájem na tom životu, na tom toho venkova. Je to taková průmyslová kolonizace. Ztrácíte útočiště, váš domov už necítí, ten vztah už se za ně nebudete brát. A rozpadají se ty komunity, oštěpí se obce. Odpoutají se ty lidi od těch kořenů,
No ty socialistické výzkumy to jasně ukazují v těch zemích, v Austrálii, ve Švédsku. To nejsou nějaké konspirační teorie, to jsou fakta. A je to velice podobné té době covidu. Ekonomicky to je neudržitelné, o tom budou mluvit další, ale hlavně vy ztrácíte důvěru v politiky a ve demokratické zřízení. To je ta největší ztráta. Prostě už nevěříte vládám, nebudete chodit k volbám, budete apatičtí. Kdo má zodpovědnost, proč se tady neměří infrastrukturu a tak dále? Tak a závěr. Ten zápas o větrné elektrárny není technickým a ekonomickým sporem o zdroje energie. Je to hluboký zápas o právo na domov, klid a zachování lidské tváře venkova. Ukazuje se, že pokud stát prosazuje energetickou politiku silou a ignoruje lidi na zemi, platí za to daň v podobě rozpadu společnosti. Tady máte toho orla, který prostě je obětí těch elektráren. A co je pohání ty elektrárny? Není to ten vítr, je to vlastně těch 400 miliard dotací a chtivost těch větrných baronů, jejich nastrčených šmejdů, té betonové lobby skorumpovaných politiků a vlastníků hlavních médií, včetně veřejnoprávních jako ČT a ČRO. Nejsou tady, jako vždycky, nejsou na těch seminářích, neinformují. Čili jedině moratorium na výstavu má smysl. No tady máte člověka, který to může zastavit, ale ten to zřejmě neudělá. A tady je písnička skupiny Tým, reklama na ticho, to jste si volím přečíst, tam to je docela dobrý. Takže děkuji za pozornost. Musel jsem takhle ten světem.
Tak, děkujeme panu profesoru Turánkovi a protože ze začátku zmínil nálepky, tak já si dovolím říct jediné nálepky, které pan profesor má. Pan profesor je doktor přírodních věd, je kandidát věd a je doktor věd. Proto najdete dva tituly před jeho jménem a dva tituly za jeho jménem, žádné jiné. Pane profesore, velmi děkuji.
Děkuji za pozornost.
Tak, dalším naším řečníkem bude pan doktor Zlínský. A co nám na něj pověděla umělá inteligence? Vladimír Zlínský je lékař, specializující se na otorinolaryngologii, který po řadě let působení v nemocnicích ve Zlíně Kroměříži a Uherském Hradišti založil vlastní odbornou ordinaci. Vedle své lékařské praxe se věnuje také veřejné službě a působil jako poslanec parlamentu České republiky, kde se zaměřoval mimo jiné na zdravotnictví, evropské záležitosti, vzdělávání a elektronizaci zdravotní péče. Jeho profesní dráha spojuje dlouholeté zkušenosti z medicíny s aktivním zájmem o fungování veřejných institucí. A já bych jenom doplnila, že děkujeme za semináře, které jste dělal s pozvaným záštitou ohledně doby covidí. A vám hned vám pustím, vydržte.
Tak děkuji za slovo. Já než se spustí prezentace, tak bych vás chtěl pozdravit všechny. Tak jako samozřejmě to představení bylo celkem příjemné, ale musíme se na to podívat i z jiné stránky, že nikdo nemá jenom dobré vlastnosti, každý z nás máme i různé slabosti a já musím říct, že jedna z mých slabostí je, že do všeho jdu po hlavě, zajímám se hlavně o problematiku, která je nějakým způsobem kontroverzní a v podstatě dá se říct, že si mě pamatujete z doby, kdy já jsem tady pořádal ty semináře na různé varující témata od covidu až po pokles porodnosti. A možná si říkáte, že všeho strkám nos. Já se přiznám, že já bych byl strašně rád, kdyby tady byl nějaký odborník, který by sdílel aspoň částečně naše obavy ohledně větrných elektráren. Já bych ho tady rád pustil, ale bohužel zatím jsme takového nenašli. Otázka je, jestli vůbec v České republice takový nějaký člověk je, který se tím nějak komplexně zabývá, třeba ho časem najdeme. Ale já se teda pokusím ho nahradit. Já bych kromě vás tady velice rád přivítali zástupce koalice, zástupce opozice, zástupce médií hlavního proudu. Možná tady někdo je, já nevím.
Já se omlouvám, pane doktore, byli pozváni všichni.
Ano, takže na dálku zdravím všechny, třeba na příští seminář přijdou, až se ty akcelerační zóny schválí, ono asi pak bude trošku hustější atmosféra. Já bych první začal od toho, proč zastánci těch větrných elektráren nás nějakým způsobem to podporují, tu výstavu. Proč oni, nebo z jakého pohledu kritizují ten náš přístup, tu naši kritiku. Tak oni tvrdí, že ty moderní elektrárny jsou bezpečné, že ten infrazvuk rychle klesá, s druhou mocninou vzdálenosti to klesne, takže 500 metrové vzdálenosti zcela bezpečné. Pak tvrdí, že když to měří, tak jsou tam nízké hladiny intenzity v decibelech. Pak tvrdí, že to neslyšíme, takže je to pravděpodobně zcela bezpečné. Pak tvrdí, že infrazvuk se nachází všude v přírodě. Já bych vyzdvihl hlavně teda to zemětřesení, to je velmi zajímavé, já se k tomu ještě vrátím. A mluvil o tom pan profesor Turánek. Pak tvrdí, že nejsou jasně řečeny a ozřejmeny ty patofyziologické příčiny, to znamená, jak ten ultrazvuk, infrazvuk, přesto ten infrazvuk teda působí na to lidské tělo. A pak ještě tvrdí, že v podstatě se to týká pár procent citlivých jedinců, kteří vlastně trpí syndromem noceba, to znamená, že nějací dezinformátoři jim nakoukali do hlavy, jaké mohou mít potíže, oni je pak mají. Takže z tohoto pohledu, když se na to podíváme, tak se pokusíme se k tomu postavit čelem, k těm jejich připomínkách. Já tady nebudu rozvádět, jak vzniká zvuk, on o tom mluvil celkem pan profesor Turánek, že je to nějaké kmitání částic, molekul vzduchu, které samozřejmě se může přenášet jak na tekutiny, tak na tuhé látky a jak tady bylo řečeno, v tekutinách a v tuhých látkách se to přenáší daleko větší rychlostí. Co se týká toho, kde se ten infrazvuk nachází, tak když se podíváte na sluchové pole, tam máte na té podélné křivce frekvenci, tak my vlastně slyšíme, lidský sluch je uspůsoben na vnímání frekvencí od 20 Hz do 20 000 Hz, to znamená 20 kHz. A nejvyšší citlivost má asi mezi tak 1000 až 4000 Hz, protože tam vlastně my máme takzvané řečové pole, to znamená, že se tam domlouváme a všechny ty měřící přístroje, ty hlukoměry jsou vlastně nakalibrovány na tuto oblast, takže když vám přijde někdo, nějaký odborník a měří vám hlukoměrem infrazvuk, tak zákonitě nic nenaměří, protože ten je vlastně kalibrován na to, aby měřil v té oblasti těch herc, o kterých jsem mluvil. A když se podíváme, jak vzniká ten infrazvuk, on o tom mluvil pan profesor Turánek, že tam vlastně ta vrtule se otáčí nějakou frekvencí, to znamená ty velké vrtule asi za 8 sekund se otočí jednou, to znamená to je frekvence asi 0,125 Hz a protože má tři lopatky krát 3 je 0,375 Hz a z toho vypočítáme délku vlny a to je skoro kilometr. Tak teďka se ptám, když dáme 500 metrů vzdálenost, vždy ta vlna, jak by se mohla zeslabit, když má jeden kilometr. Takže se ptám, jak je to teda, jak bude reagovat, jak budou odpůrci těch větrných elektráren, které jsou v koalici, jak budou na toto reagovat, na tuto situaci. Vždyť těch 500 metrů je úplně směšné, i kilometr je v podstatě směšný. Takže samozřejmě já nechci říkat, že prostě každý metr, který to odsuneme, je na nic, ale apeluji na zástupce v koalici, aby zásadním způsobem řešili tento problém, tuto problematiku. A teď, když se podíváme na podpis té akustické vlny, to infrazvuku, tak ono má nějaké své speciální charakteristiky, protože tam není, tam je ten pík a ten pík vlastně se skládá z toho, že jsou tam nějaké vyšší harmonické, to znamená, že ten kmit, který tam proběhne, stlačí ten vzduch a tam vzniknou víry a k těm vírům se přidají další pulzy na frekvenci, které jsou násobkem toho hlavního pulzu. Takže když to má třeba 1,5 Hz, tak další puls je 3
a tak dál, jo? To znamená násobí se třemi, čtyřmi a tak dál. A ten vlastně nese tu informaci o tom pulzu. A to je vlastně to, když se to seskládá, ty pulzy v časovém průběhu, proč to tvoří takový pík. No a teď se, když se podíváme na ty vlastnosti toho infrazvuku, to už tady popisoval pan profesor, oni nejsou moc intuitivní, ty vlastnosti, ale chová se to tak, že v podstatě se to různě sčítá, odčítá, ohýbá a šíří se to na velké vzdálenosti. A kromě toho se to šíří nehomogenně, protože jak to interferuje a rezonuje, tak prostě v některých oblastech, hlavně v těch rezonančních dutinách, mohou být oblasti, kde je nula a někde, kde je prostě ta intenzita extrémně vysoká. No a teďka se dostávám k tomu syndromu větrné turbíny. Na co teda útočí? On útočí ten infrazvuk hlavně na naši centrální nervovou soustavu. Z toho vyplývají ty problémy, protože základním si myslím je porucha spánku a z té poruchy spánku pak už vám vyplývá, a když někdo nevyspí, tak asi jakou má náladu, jak se cítí, jaká je jeho psychická výkonnost, jaká je jeho koncentrace. No a k tomu ještě přibývají další problémy, jak je tlak v hlavě, tlak v uších, tlak na hrudi a působí to i na vestibulární aparát, takže se tam objevuje nevolnost a závratě. No a teď jak to působí na ten mozek, si říkáte. Přiznám se, že asi není úplně jasně zatím zjištěno, jakým způsobem to působí. Podle toho, co já jsem si hledal, tak ty cesty jsou tři. Působí to přímo na mozkové buňky, a to není jen to, nejsou neurony, působí to zprostředkovaně přes receptory a nervové dráhy a působí to přes cévy. To jsou možné příčiny vzniku těch obtíží. Já jsem tady mluvil, nebo pan profesor, o té rezonanci. Naše tělo je vlastně jakýsi viskoelastické prostředí a nehomogenní. Jo? My máme spoustu dutin, kosti a jak vletí ta infrazvuková vlna do našeho těla, tak ho celé rozkmitá a v některých dutinách dojde takzvané rezonanci, to znamená, že tam vznikne tím, že se to odráží od stěny té dutiny, tak se ty vlny odražené střetnou s tou vlnou, která směřuje do té dutiny a oni se sečtou. A někde se odečtou a ta dutina se rozrezonuje a ono to pak působí jako zesilovač. Takže teď samozřejmě vás napadne, které máme dutiny, tak je to samozřejmě dutina hrudní, dutina břišní a dutina lebeční. A co se týká té dutiny lebeční, tak tam je zajímavé to, že ten mozek má svou vlastní elektrickou frekvenci, několik vln. Ty vlny jsou alfa, beta, teta a delta. A vlastně ty vlny pomalejší, teta a delta, tak ty se aktivují při hlubokém REM spánku, kdy vlastně my nejvíc relaxujeme a odpočíváme. A mají frekvenci 8 Hz, cirka. A ty vlny, které vznikají v rezonanci s hlavou, tak prostě některé z těch vln mohou mít tu frekvenci taky těch 8 Hz, takže tam dochází ke kolizi. To je jedna možnost, jakým způsobem může se ovlivňovat ta REM fáze spánku, o které jsem mluvil. A teď se podíváme na ty další možnosti. No, takže my vnímáme zevní prostředí receptory. A my jsme těmi receptory v podstatě poseti. A ty receptory jsou mnohé z nich založeny právě na tom, že přenášejí mechanický pohyb na chemický signál. A tady už cítíte, že ten infrazvuk vlastně tohle by mohl způsobit. Já je nebudu všechny ty receptory tady vyjmenovávat, protože už jen trochu tlačí čas. Ale samozřejmě jsou to receptory, které sluchový orgán, vestibulární orgán, receptory, které máme v kůži hmatové, proprioreceptory, které máme ve šlachách, ve svalech, v kloubech, v kostech, ve vnitřních orgánech. A ty se přenášejí ty signály z těchto receptorů takzvanými aferentními drahami do určitých částí mozku. Do mozkového kmene, kde se přepnou, pak se přepnou do talamu, tam se všechny jaksi fúzují ty informace, on je analyzuje a pošle je do limbického systému, do amygdaly. A to je centrum, které je odpovědné za naši obranu, abychom přežili v zemním prostředí. A pokud ta amygdala to vyhodnotí, že jsme ohroženi, tak spustí stresovou reakci uteč nebo bojuj. A přepne se ta amygdala do hypotalamu, to už nás svědčí, že je to někde pod tím talamem, a přes aktivaci, jak o tom tady hovořil pan profesor, hypofýza nadledvinkové dráhy a přes sympatický nervový systém se spustí ta stresová reakce, která znamená zvýšenou tepovou frekvenci, zvýšenou frekvenci dýchání, rozšíření zorniček, podcení. To je dobře, to potřebujeme. To je fajn, když je to akutní. Jenomže v momentu, kdy jsme pořád bombardováni tím infrazvukem, permanentně hlavně v noci, tak to přijde do stavu vyčerpání chronického stresu, kdy samozřejmě ten organismus nechce ta amygdala, aby člověk, který je ve stresu a hrozí, že ho sežere nějaký predátor, aby spal. Tak trpí nespavostí. A z toho pak se odvíjí všechny ty problémy. A co se týká toho působení kortizolu, o tom taky tady mluvil pan profesor, tak ten nám vlastně zvyšuje hladinu glukózy, mobilizuje na metabolismus, potlačuje imunitu a potlačuje jiné hormonální soustavy, třeba ten rozmnožovací systém. Tak to nechceme, že? To je špatně. No a teďka se podíváme, jak je to zprostředkováno makromolekulárně. Když se podíváte na ten obrázek, nezdá se vám tam být něco podivného, takové nějaké tříosé zařízení, tak to je pohled na mechaný receptor, jmenuje se piezo 1, piezo kanálek, zhora. Tak to absolutně připomíná, to mě právě strašně zaujalo, tu lopatku té větrné elektrárny. A funguje to tak, to je páka, ono se to netočí, jo, to je vsazeno v té membráně buněčné. A pokud, a je to trochu prohlé, ten, když není drážděn ten receptor, a když jde mechanická síla, třeba ta vlna toho infrazvuku, tak se to prohne, to vchlípení se vyrovná a ten kanálek se otevře a prudí vápník dovnitř. A ten vápník je signál pak pro tu buňku, aby vykonala nějaké činnosti. Třeba generovala depolarizaci a signál nervový. Těch piezoreceptorů je v těle neuvěřitelné množství, jsou téměř všude. Padla za to Nobelova cena v roce 2021 a pak to začali vědci nacházet ve všech částech těla. Já se zmíním o hlavně piezo 1 mě zajímá, protože to je vlastně ten cévní systém, o kterém jsem mluvil, kde vlastně podle jedné vědkyně, která se jmenuje Uršula Maria Belutztek, je vidět, že každá Uršula nemusí být pro nás hrozbou, tak ta tvrdí, že infrazvuk s určitými vlastnostmi, jako frekvence, časový protrvání, tlak, jak jsem tam popisoval ten charakter, tak vytváří v tom laminárním proudění nějaké stresové pole, takové nějaké, bych řekl, že se tam vytváří víry a to atypicky dráždí ty mechanoreceptory v té cévě a vede to k tomu, že je přetížen ta buněčný metabolismus, vznikají tam radikály kyslíkové, které jsou velmi reaktivní, poškozují tu cévu, ta céva stlušťuje, vznikají tam ateroskleróza, nedostatečně proudí krev do všech orgánů, my se bavíme hlavně o mozku a pak už se nám z toho vyplývají ty potíže, kterými ty pacienti trpí, to znamená bolesti hlavy, závratě, únava. Mluvil jsem o té fibróze, ona tam nastává i fibróza srdce, o tom nedávno vyšla taky velká studie vědců z Mainzu. No a už se blížím ke konci, tak co je důležité, tak Já jsem tady nezmínil to zemětřesení. Možná to zemětřesení je jeden z důvodů, proč my tak reagujeme na ten pulzní zvuk, protože to zemětřesení má velmi podobný průběh, jak ta elektrárna. Vzniká tam taky jako takové pulzní, jak se to tře o sebe, ty desky, při kterých vzniká to zemětřesení, tak je možné, že nás ten organismus varuje, on nás varuje podvědomně, to vůbec nejde přes mozkovou kůru. No a teďka se ještě musíme uvědomit, že ten výzkum pokračuje a není uzavřen. Uznávám. Dále bych chtěl říct, že musíme vzít v úvahu to, že ne všichni lidi jsou na to stejně citliví. To znamená lidi staří, nemocní, děti, těhotné, psychicky nemocní a podobně. Ty jsou v největším ohrožení. Má to tvořit 30% lidí. A poslední slide, a ten je asi nejdůležitější ze všeho. Vyzývám k tomu, aby jsme ctili princip předběžné opatrnosti. Dokud nebude uzavřen ten výzkum, jak to je, tak nemůžeme povolit přestavbu těch větrných elektráren a nemůžeme obětovat ty lidi. To, že se nás to netýká, to přece není možné, abychom obětovali část naší populace. Za druhé, to musí být ty větrné elektrárny, které už jsou postaveny, případně se budou stavit, musí být trvale monitorovány. Musí být monitorována intenzita i kvalita toho infrazvuku a musí to být monitorováno jak zevně, tak uvnitř místnosti a trvale. Ale pozor, to ještě nestačí. Musí to monitorovat nezávislé orgány. Nemůžou to být orgány, které jsou závislé na podporovatelích Green Dealu a na větrných baronech. Takže to je základem té mé přednášky, abych na to upozornil, že pokud tohle nesplníme, tak musím říct, že nebo za to nebudeme bojovat, tak ta má přednáška se minula účinkem. Děkuji vám za pozornost.
Tak, děkujeme panu doktoru Zlínskému za velmi zajímavou přednášku. Myslím si, že je velmi podnětná a určitě budeme dál šířit informace, které nám dneska předal. Dalším řečníkem je inženýrka magistra Penelope Cimprichová. A co pak nám umělá inteligence na Penelope prozradila? Paní magistra inženýrka Penelope Cimprichová je zkušená odbornice s dlouholetou profesní praxí. Ve své práci je ceněna pro pečlivost, analytické myšlení a schopnost nacházet praktická řešení i složitých problémů. Díky kombinaci odborných zkušeností, znalostí, organizačních schopností a vstřícného přístupu si získává respekt kolegů i obchodních partnerů. Paní inženýrka magistra Penelope Cimprichová.
Tak to se musí smát, děkuji umělé inteligenci, to bych ani sama neřekla něco takového hezkého na sebe, takže opravdu hezké. Já bych se jenom, jestli mohu, vrátila trošku k tomu 15.5., kde jsme byli na akci, počkejte, já to začnu s tím duchýme, kde jsme byli v Radiopaláci, kde pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj akci pro nás všechny ostatní lidi, abychom se tam mohli s nima popovídat a nějak se k tomu vyjadřovat. A jasně tam zaznělo, co bylo špatně. Vlastně měla jsem pocit, že celé to hodnocení těch větrných elektráren bylo špatně a nikoho to netrápilo. Takže biologické hodnocení trvalo pouze 3 měsíce. Od 8. do 10. měsíce roku 2025. To znamená, že se neprobral celý ten rok, který je třeba minimálně probrat, abychom měli všechna roční období a ještě minimálně jeden rok poté. To nebylo. Geologický průzkum, myslím, byl jenom někdy v lednu, takže to bylo úplně k ničemu. No a na zhodnocení zdraví nám bylo sděleno, že se použila jedna modelová studie. V dnešní době, kdy už jsou stovky studií, které existují, tak si vyberou jednu modelovou studii a to bylo všechno. Já si myslím, že je to podstatné, co my potřebujeme, jak to vypadá v té klinické praxi. Na to bychom měli apelovat a to bychom měli chtít. A jediný nežádoucí účinek, se který teda odsouhlasili, že tam teda snad byl, že to byla nespavost. A mně se líbilo, jak se tam jeden pán ptal, no, že možná úředníci pracují 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, ale on teda opravdu se potřebuje vyspat a co má dělat. Tak mu bylo sděleno, že ať si vezme tabletku. Takže to bylo, k tomu se ještě vrátíme. Dále se nehodnotil dopad právě ta kumulace, o které se tady mluvilo, to bylo to podstatné. Tam byla třeba jedna paní, která opravdu žila, že měla na východě, na západě a na jihu 500 metrů od sebe tři elektrárny, tři větrné elektrárny. Ta musela být v kotli. Nemohla se vlastně ani podívat ven, aniž by viděla větrnou elektrárnu, protože se nebudete dívat na sever, ale chcete na sluníčko. Takže jí totálně zničili život. No, jaká je kybernetická bezpečnost, o tom se taky nehovořilo, protože to bylo asi tajné, ale údajně je to skvěle zabezpečeno, tak to omlouvám se, ale fakt už něčemu nevěřím. A poté, co se objeví škodlivost té větrné elektrárny, tak se údajně musí vrátit do původního stavu ten prostor. A všichni tady víme, vidíme to i v cizině, že to prostě není pravda, že se tam opravdu nechá ten velký betonový základ. A v Německu to dokonce vyřešili tak, že z toho udělali jakoby muzeum, nějaké průmyslové, technologické, aby to nemuseli vůbec rušit. Jo. To je metoda, jak to nějakým způsobem vyřešit. Takže doufám, že tyhle ty věci bychom jim měli stále připomínat, že to není možné. Já osobně bych byla radši, kdybych to viděla v legislativě, že opravdu musí zrušit úplně všechno. Pro naplnění, co tam bylo sděleno, to důležité, že potřebujeme jenom 140 větrných elektráren. Já tady mě asi opraví kolegové, já jsem se podle AI dozvěděla, že jich je tady asi 220 v této chvíli. Takže když už máme nadstav, tak se ptám, proč potřebujeme další, když odpovídáme tomu množství, které vlastně máme mít. Jo? Proč děláme něco dalšího, když všichni víme, že to je neekologické, že to nejsou žádné obnovitelné zdroje energie. Prostě nejsou. Já tam nic obnovitelného nevidím a navíc je to zničení zdraví, přírody, úplně všeho, to o tom si nemusíme ani povídat. Dále se nevyužili brownfieldy pro ty větrné elektrárny. Opravdu, když si vzpomenu, já jsem původem z Ostravy, tam byla opravdu měsíční krajina po těch uhelných dolech. Použije se to místo toho, aby se to použilo opravdu v té krásné krajině? Jela jsem teď z Moravy a to je nádhera. Zatím tam nejsou ty větráky, takže to je ještě pastva pro oči se dívat a koukat. Ty slavné věčné chemikálie na těch vrtulích ty neřešili, protože ty nebyly předmětem hodnocení. Dále, při dotazu, to už tady Jindra řekl, ten tam zrovna v té době přišel, tady je zrovna ten pán, který se na to ptal, takže ten byl, to se mi ten dotaz hodně líbil a tam začala ta moderátorka, jestli teda by rádi bydleli u těchto větrných elektráren, načež ta moderátorka tam začala prostě překrucovat, že ona to zná, že byla v Holandsku, tak se mi fakt už okřikla, že mě to nezajímá, nás to nezajímá, nás zajímá ano, ne, jestli chtějí nebo nechtějí, tak zkoušela ještě točit, tak se mi okřikla ještě jednou. Tak řekla, že teda, že určitě by tam bydlet nechtěla, říkám, tak chci i ty ostatní, aby se vyjadřili, tak to zkrátila, protože ona byla moderátorka plus 11 dalších těch ministerských úředníků, sedělo jich tam 12. Bohužel nám tam chyběl ten nejlepší, ten Ježíš, že jo, ten by tam aspoň udělal pořádek. No ale nic. Takže sedělo jich tam 12, jak u večeře nějaké, kde si nás dovolili vyloženě slupnout, protože nám vlastně neodpověděli na nic. Takže řekla za ně za všechny, že si může dovolit za ně říct, že by tam nikdo bydlet nechtěl. Ani jeden se neohradil z těch ministerských úředníků. Ani jeden. To znamená, kdo mlčí, souhlasí. Takže oni tam bydlet nechtějí, ale pro nás tady tuhle tu situaci tvoří. Já teda musím říct, že zase na ně až tak nemůžu házet nějakou špínu nebo něco, protože vím, že oni prostě musí konat to, co z vrchu na ně padne. A bohužel i ty naši ministři, obávám se, dělají to, co na ně spadne ještě z většího vrchu. Takže jak to udělat, abychom toto vyřešili, abychom prostě i ty lidi i na těch ministerstvech dohnali k tomu, že pokud to sami nechtějí, sami vědí, že to je špatně, tak proč bychom to měli dělat? Teď nově dokonce vyšlo nařízení, že začne platit zákaz na ty per- a polyfluorované alkylsacharidy, to jsou ty PFAS. Budeme jim říkat věčné chemikálie, protože jsou neodbouratelné, nezničitelné, ty tam jsou pořád a pořád. To vlastně naši vnuci, pravnuci a do 10. kolena, ty se tam s tím budou setkávat. Takže tyhle ty věčné chemikálie už nebudou moci být na obalech, které jdou do styku s potravinama. Čili tady, když se to vyřešilo, když je tady tenhle ten nový zákaz, tak my bychom to měli nějak využít. A proč se to zakázalo? Protože snižují imunitu batolat, mohou způsobovat rakovinu, neplodnost, hormonální potíže, cukrovku a tak podobně. Čili to je na tomto nejstrašnější, že oni vlastně ví, co tady tyhle ty věčné chemikálie dělají. A už původně tři látky byly zakázané, protože ty už předtím ukazovaly problémy, například riziko preeklampsie. To je vlastně v těhotenství velká těhotenská komplikace, která ohrožuje zdraví plodu i těhotné maminky. A to je prostě, to je jedna z nejhorších věcí, která vlastně může být. Ale u těch nových, u těch dalších věčných chemikálie jsou však zase pořád nacházeny podobné negativní zdravotní účinky. Takže jde vidět, že i když jsme zrušili ty tři, tak jsme se vůbec nějak nevyhli tomu, že bychom si to životní prostředí neničili a nekazili si tím zdraví. Takže víme už, že tady tyhle ty věčné chemikálie, těmi jsou potřeny ty vrtule a jak se otáčí, ten spadá to, ten spad bude všude, na polích, ve spodních vodách, v řekách, prostě v ovzduší, prostě všude. A zaujalo mě, našla jsem dokonce, co se týče toho, tady těch věčných chemikálií, tak na stránkách Státního zdravotního ústavu, to je takový hezký obrázek, kde se ukazují účinky na lidské zdraví. Upozorňuji, že tento obrázek nebo tady tu informaci stáhla Státní zdravotní ústav z Evropské environmentální agentury. Takže roku 2019, tenkrát ještě mohli mluvit otevřeně o těch věcech, takže tam je krásně vidět, jak je to problematické, jenom tady tyhle ty věčné chemikálie, čili onemocnění štítné žlázy vyvolávají, zvýšení cholesterolu, poškození jater, rakovinu ledvin. Játra, ledviny, to jsou ty naše vlastně nejdůležitější orgány na odbourávání toxínu a všeho, že jo? Takže co s tím? Teď velké záněty střev, ulcerozní kolitída, toho už je dneska tolik, že když jim přidáme ještě tyhle ty věci, tak to bude opravdu těžší. Co se týče vlastně takových těch pohlavních orgánů, tak rakovina varlat, rakovina prsu u žen. No a u těch těhotných maminek, tak tam to taky vůbec není veselé, protože se zpožďuje otěhotnění, jestli vůbec ta maminka otěhotní, to je ten problém, a zároveň je vysoké riziko potratu. Takže když se jí to možná nakonec podaří, tak kdo ví, jak dlouho těhotná zůstane. Další věc je, že může mít tu těhotenskou hypertenzi, vysoký krevní tlak, což je zase pro tu maminku nebezpečné. A i pro ten plod. No a ale pozor, ty nežádoucí účinky mohou být přímo i na ten plod. To je to důležité. V tom těhotenství, čili to miminko, už si přinese do toho života problémy, které by vlastně vůbec mít nemuselo. Čili už bude mít nižší váhu, nižší porodní váhu, sklon k obezitě. Jako já si myslím, že nám stačí s tou obezitou, co nám provedly ty covidí injekce a teď do toho máme ještě tohle. Teď, co se týče chlapečků, tak u nich by mělo být méně spermií a menší pohyblivost, takže zase útok na plodnost a u holčiček pozdější dozrávání mléčné žlázy. A co je zajímavé, že nebudou příliš fungovat očkovací látky. Tak sakra, proč nám dělají tady tu národní očkovací strategii, když nám do toho vrazí větrné elektrárny, které mají způsobovat něco takového. Já tomu teda opravdu nerozumím, nebo jestli vůbec čtou úředníci i tyto věci, ale chápu, že oni čtou, oni vzhledem k tomu, že jsem dělala na tom ministerstvu, tak vím, že oni řeší, jak to obhájit. Oni se nedívají na ty negativní věci nebo na to, jak by to poškodilo nás lidi. No a dále tam se píše na těch stránkách SZU, Státního zdravotního ústavu, jak můžete snížit vystavení se tady těmhletěm věčným chemikáliím. A že nejopatrnější by měly být právě ženy, když plánují těhotenství nebo kojí, protože nejcitlivější je právě vyvíjející se plod a malé děti. Přechází tady ty věčné chemikálie i do toho mléka. Uvědomme si, že tyhle ty látky jsou v různých, se vůbec kolem nás v životě hodně vyskytují. Snaží se teda postupně odbourávat. Evropská unie, jak vidíte, na tom pracuje, protože teď má vlastně to nové nařízení, o kterém jsem mluvila. Ale nicméně, to jsou látky, které tady zůstanou, které už tady zůstaly a kterých se nezbavíme. A jenom se přidávají další a další. Jo, takže doporučuji, abyste upřednostňovali výrobky, které jsou s označením PFC free, takže to, že to neobsahuje. Takže přírodní kosmetiku, přírodní potraviny, prostě opravdu se doporučuje těm maminkám, aby byly velmi opatrné, aby se snažili dělat všechno pro to, aby se s těmi věčnými chemikáliemi střetli co nejméně. A jak to teda udělají, když budou žít na té vesnici a kolem ty nano, v tom vzduchu ty nano částice budou? Ty nezmizí. Jak to je vlastně, kam s těma vrtulema? Velká část vrtulí končí na skládkách, v USA a jinde ve světě tam platí ještě volnější zákony. Takže ukládají si tam, jsme viděli takový ten sklad, co tady ukazoval profesor Turánek, těch vyřazených vrtulí. Ty materiály jsou odolné proti rozkladu, takže tento způsob poměrně bezpečný, tady ten uložiště, ale znamená, že tam budou ležet navždy. Budou tam pořád, takže ty skládky se nezmění. A jako materiál tady vymýšlejí takové ty různé věci. Taky jsem tady dala, taky jsem našla stejný ten obrázek, jak jsou ta dětská hřiště, ale to je strašné. Uvědomme si, že na tom jsou ty věčné chemikálie. Jako pustili byste tam si děti hrát na tu věčnou chemikálii, na to, aby se tam klouzalo tady v něčem takovém. Jako, to je strašný.
Minuta.
Ježi. Takže já musím zrychlit, takže kromě betonu se používá balzové dřevo, které je ze stromu, který je někde v Jižní Americe a až 40 až 45 celosvětové produkce balzového dřeva se spotřebovával na ty větráky. Tady vám jenom ukazuju, jak vypadá ultrazvuk, infrazvuk a jak je to sluchově, takže do těch 16 Hz je to ten infrazvuk, ten je, jak se díváte, to jsou takové delší vlny. A potom ultrazvuk je zase o 20 tisíc výše. A když si to tak vezmeme, vždyť ten ultrazvuk, víme, že když děláme vyšetření u těch malých dětí, tak ten ultrazvuk se používá, abychom zjistili u těch miminek, jak to tam vypadá, ale určitě bychom to na tu maminku nepustili od rána do večera, od večera do rána 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Jo? Čili jsou to různé frekvence, ale nikdy bychom si to nedovolili. Proč si to dovolujeme u infrazvuku? Takže tady podle rakouského doktora fyzika, na rozdíl od akustického tlaku, infrazvuk cestuje atmosférou téměř bez ztráty energie. Takže jak to vypadá, je to vlastně všude. Tady už, já bych tady se ještě chtěla říct k tomu kortizolu. Ten kortizol, to všichni víme, že ten infrazvuk to dělá. A vemte si, že kortizol, to je vlastně ten v biologii, se to nazývá, že to je přirozený hormon, který naše tělo ty nadledvinky vytváří. A hydrokortizon to je to samé, ale je to synteticky připravené. A teď si jenom v rychlosti tak pojďme říct, jaké má nežádoucí účinky ten hydrokortizon, což bude mít ten kortizol.
Paní magistro, čas.
Jo, já, chvilku, jo. Já bych jenom chtěla říct, že vlastně ve studiích u divokých zvířat dělali studie, kde ten kortizol byl 274x vyšší než normálně. Dovedete si to představit? Jako když máte už dvojnásobné hodnoty bílkovin, tak máte leukémii, že jo, máte nějaké teda vyšší hodnoty bílkovin, tak máte hodně vyšší hodnoty bílkovin, tak máte leukémii, takže určitě to není přirozené, jo. Můžete dostat cukrovku, jo, stačí, co máme cukrovku. Tady jsou všechny ty druhy onemocnění, ty psychické, srdeční, jinak člověk, který užívá kortikoidy, ten vypadá trochu jako pavouček, jo, rozšíří se mu obličej, tělo, má takové bříško, hubené nožičky, ručičky, no, vypadá strašně. A ta pokožka, ta je jak papír, ta praská, no, srdeční potíže, imunita, všechno v háji. Takže zpomalení růstu u dětí, co jsme potřebovali vědět, jo. Takže já to zrychlím hodně. Takže pozor, ještě když používáte nějaké léky, tak taky opatrně. A v těhotenství se říká, že má být jenom tehdy, když opravdu je to nutné, když ta maminka je na tom tak zdravotně špatně, že to potřebuje. Ale my to tady budeme vlastně u těch zdravých dětí. A my nemůžeme si brát tabletky, když nemůžeme spát, protože my potřebujeme řešit příčinu, nikoli ten následek. Ta příčina tam zůstane. A co nám dělají ty tabletky? Tam se zvyšuje tolerance na ty tabletky, zvyšuje se závislosti, zvyšují se psychické problémy, náměsíčnost, i sebevražedné pokusy, sebevraždy dokonané. Všechno tady tohleto, tyhle ty léky mají, čili když nám nějaký šílenec doporučí, vemte si tabletku, tak to je prostě tragédie, jo? Takže jaké já navrhuji nastolení cesty? Stop větrným elektrárnám. Větrná elektrárna je výhodná pouze pro investory. Naše majetky, krajina a zdraví nejsou na prodej, pojďme je chránit. A ještě ten návrh řešení, který jsem, teda to je poslední stránka, že je třeba zhodnotit dopady na všechny ty skupiny věkové, zejména na ty těhotné a na ty děti. V roce 25 se narodilo pouze 77 tisíc dětí a to bylo nejméně odsledování v roku 1785. Jo, a my si tam dáme zase další věci, které nám budou snižovat porodnost. Já bych dokonce požádala, abychom zažádali o zařazení profesora Turánka do týmu KVTE, co se týče zdraví obyvatel, protože se mi zdá, že tam nikoho na to zdraví nemají, protože dát jednu trapnou studii ještě modelovou, ta je opravdu k ničemu. Zažádat o to, když máme 140, když potřebujeme jenom 140 elektráren, máme 220, aby se to zrušilo. Skončit s rozprodejem ČEZu. Vždy to vypadá jako, že to dopadne jako s vodou. Že zase nám zůstanou ty trubky, které budeme opravovat a druzí budou brát peníze. A využít legislativy na zastavení výstavby, to je pro právníky, na zastavení výstavby větrných elektráren. A to tady mi doporučil Jarda Novák, paragraf 156 trestního zákona, že už jen ohrožování zdraví je už ta příprava je trestná. A potom tady to nařízení, co jsem vám říkala. Čili pár návrhů vám tady dávám, pojďme s nimi pracovat, nebo vymyslete lepší, ale pojďme s tím něco dělat. Děkuju.
Tak, děkujeme paní magistře za skvělou přednášku. Já bych chtěla požádat přednášející, jestli by se snažili dodržovat čas, protože určitě bude zajímavý dotazy, které od hostů přijdou. Dalším přednášejícím je Jakub Svoboda. Co o něm napsala umělá inteligence? Jakub Svoboda je občanský aktivista a místní iniciátor z oblasti Ralska, který se dlouhodobě věnuje ochraně krajiny a veřejné debatě o rozvoji regionu. Vystupuje zejména v otázkách dopadu velkých infrastrukturních a energetických projektů na místní prostředí a kvalitu života obyvatel. Je známý svou angažovaností v diskuzích o budoucnosti Ralska a snahou prosazovat zájmy místních komunit. Jakub Svoboda.
Takže dobrý den všem. Takže bych se rád teda představil, nebo už mi paní Tarabová představila. Jsem obyčejný člověk, který žije v regionu Ralska a kterému záleží na krajině, ve které žije. Pracuji tam, vychovávám tam své děti a právě proto jsem se rozhodl věnovat svůj čas studiu dokumentací o problematice větrných elektráren. Zúčastnil jsem se několika debat s občany, samosprávami a státní správou. Nicméně nikdy jsme nedostali odpověď žádných odborníků. Za posledních několik měsíců jsem se zúčastnil i jiných debat než mimo oblast Ralska a v těchto diskuzích se opakovaly 4 základní okruhy otázek. Prvním tématem byl vliv na krajinu a charakter území. Lidé se oprávněně ptají, jak rozsáhlé energetické stavby změní vzhled krajiny, která vznikla po generace a která je součástí jejich domova. Druhým tématem byla ochrana a biodiverzita. A třetím tématem byly dopady na kvalitu a vliv života obyvatel. Velmi dobře se ukázalo například při veřejné debatě v Mimoni, která, dá se říct, byla asi největší debatou v České republice. Na všechny debaty byli přizváni investoři, hlavně investor, který v Ralsku chtěl stavět větrné elektrárny. Největší projekt vůbec České republiky, 16 až 25 větrných elektráren. A nebyl schopen tento investor, ať se jedná o největší společnost energetickou v České republice, nebyl schopen si předvést svůj záměr. Pokud já bych pracoval pro ČES, předvádím projekt za 4 miliardy, tak se budu snažit těm lidem předvést dopady na zdraví, možnosti dopadu na zdraví, dopady na krajinu a budu se snažit nějakým způsobem těm lidem vysvětlit, co z toho budou mít a co to může pro ně znamenat. Nicméně ani na jednu debatu a ani na žádné víceméně debatě, které jsem byl, a bylo jich 7, tak jsem se s investorem nikdy nepotkal. A právě zde vzniká problém, který považuji za jeden nejzávažnějších, a to je ta netransparentnost, která probíhá na úrovni i tohoto státu. Kdo kdy věděl o akceleračních oblastech? Řekněte, kdo jste věděl v srpnu, v září roku 2025 o akceleračních oblastech? Nikdo. Nikdo do října 2025 nevěděl o akceleračních oblastech a já jeden jako z prvních jsem začal na tuto problematiku vůbec vlastně jakoby upozorňovat a ptát se starostů, ptát se hejtmana konkrétně, protože oblast Ralsko spadá pod Liberecký kraj. Začal jsem se ptát na kraji, jestli o tom vlastně vůbec něco vědí. A každý dělal, že vlastně nic neví, ale ve finále na jednu stranu víme, že začali celou dobu vyčkávat, co se bude dít a celou vlastně tu věc přenesli na stát. Kdyby si kraje vymezili svoje akcelerační oblasti, byť po dohodě s občany, nemusel to určovat stát. Budeme se tu bavit malou chvíli o nějakých zkratkách. Jedná se o akcelerační oblasti AO, VTE, větrné elektrárny, FVE, fotovoltaické elektrárny, OZE, obnovitelné zdroje energie, biodiverzita, rozmanitost druhů, SEA. Posuzuje plány a koncepce, EIA konkrétní stavby a záměry a biokoridory, které umožňují volný pohyb vlastně jakoby druhů mezi lokalitami. Energetická transformace a role OZE představují důležitou součást evropské energetické politiky. Jenže nikde se neuvádí vlastně uhlíková stopa výroby fotovoltaických panelů, nikde se o ní nemluví, nemluví se o uhlíkové stopě při výrobě fotovoltaických systémů, ať jsou to právě lopatky, ať je to vůbec celková vlastně uhlíková stopa výroby celých těch tubusů, nebo naopak vlastně ještě výkopové práce, zemní práce, které vlastně přináší tuhle tu problematiku sebou. Jsou to příjezdové cesty, je to vlastně jakoby zásobování materiálem na dané stavby a lokality. Pokud se mají silnice rozšiřovat až na šíři 6,5 metru, tak jsou to jistě zásahy do přírody. Jakožto člověk, který má rád přírodu, velmi rád navštěvuju severské země. A právě severské země jsou vlastně vůbec jedni největší dovozci, výrobci elektrické energie z větru. Zde můžete vidět několik největších vlastně jakoby projektů v Norsku. A toto zrovna třeba, když se podíváte tady na ten snímek, najdete tam jednu důležitou věc. Jsou to místa, kde nebydlí lidé. A rozloha Norska je 6,5krát větší, než je rozloha České republiky. Proto si můžou dovolit umisťovat vlastně tyhle ty větrné elektrárny na, přímo na pobřeží, do moře, ale neumisťují je nikde mezi vlastně obydlené oblasti. Ať se dostanete i mezi horská jezera, na úpatí jedné hory, nepotkáte člověka, pouze jezera, kde jsou ryby a 3 větrné elektrárny. Projekty vlastně jakoby těchto rozsahů jako takové mají to jako součást národního cíle a zvýšili vlastně díky tomu své těm svým obnovitelným zdrojům snížili emise skleníkových plynů. To je v pořádku, ale furt se bavíme o počtu obyvatel v naší republice a rozloze a bavíme se o počtu obyvatel a rozloze Norska. Dalším vlastně jakoby, co vůbec je nejdůležitější, na co se opomíjí vlastně v České republice. U nás se řeší před zhodnocením SEA. V Norsku, v Dánsku, ve Švédsku se řeší EIA. SEA řeší konkrétní jakoby projekt pouze technologicky, neřeší dosáhlé vlastně jakoby dopady, takže je důležité přejít vlastně po posuzování komplexně a to v rámci EIA, nikoliv SEA. A stejně tak byly posuzovány právě i ty akcelerační oblasti. Toto je jedna největší, vlastně jakoby vůbec ten největší projekt na světě. Vidíte, že je umístěn v moři. Ano, v moři fouká, v moři má větrný potenciál, proto Dánsko umisťuje větrné farmy a větrné elektrárny na moře. Jak už bylo zmíněno, tyto severské země mají moře. Dánsko je jako největší výrobce elektrické energie z větru a zároveň vlastně i v evropském měřítku. Jejich větrné farmy se nachází především mimo pevninu, jelikož jezdím do zemí Norsko, Švédsko, jak jsem zmínil, jezdím přes Dánsko, tak v Dánsku vlastně jakoby můžete vidět maximální velikost větrných elektráren 70 až 110 metrů. Nikde nenajdete 250-metrové elektrárny. Zde vlastně jsou sepsané jakoby největší parky s vyvedeným výkonem v Dánsku. A u těchto zemí právě má vlastně jakoby postup výstavby svá pravidla a nejde je obcházet. To znamená, musí být vždy v souladu s územním plánem. EIA, jak jsem zmínil, nikoliv SEA. EIA posuzuje tak, jak bude stavěno, tak, jak bude vlastně řešeno veškeré zabezpečení a vliv na přírodu, na kumulaci vlivu vlastně jakoby obnovitelných zdrojů, vliv na veřejnost, krajinný ráz, hluk a zároveň v těchto zemích rozhoduje veřejná participace. Takže to je velmi důležité vlastně pro tyto země, že jednak ty lidé si můžou rozhodnout, zda se i na tom projektu podílí, ať ho nemají u baráku. Můžou ho mít na moři a můžou zároveň jim vlastně tyto projekty přinášet peníze. Tyto státy, na rozdíl od České republiky, kladou velký důraz na posuzování kumulativních vlivů, zapojení veřejnosti a ta veřejnost je hlavně posuzována, teda veřejnost je zapojena do posuzování a neposuzuje se jen samotná elektrárna, ale dlouhodobé dopady a kumulace vlivů. Nikde na pevnině nenajdete obrovské větrné parky, vždy se třeba v Dánsku jedná o pár kusů 70 až 110 metrů vysokých elektráren. Vždy je to většinou, pokud to není nějaká firma, tak se jedná vlastně o vzdálenost minimálně 2 až 3 kilometrů vůbec jakoby od toho obydlí, ale většinou, když je to obydlí, jedná se o nějaký statek. Takže dlouhodobě, že by tam ty lidi žili, to nikde není viditelné. Dle nařízení vlastně jakoby Evropského parlamentu a Rady Evropské unie se Česká republika zavázala jako členský stát k zlepšení přírodních biotopů. Ovšem výstavbou fotovoltaických elektráren a větrných elektráren ty biotopy nezlepšíme. Jestli si vůbec někdo ve vládě uvědomuje, co je to biotop, mně tak přijde asi, že ne. Ralsko, oblast. Je to oblast evropsky významná lokalita a směrnice RED 3 jasně uvádí, že se nesmí v evropsky významných lokalitách stavět tyto projekty. Ale zároveň to nejde jenom o oblast Ralska, evropsky významných lokalit můžeme mít v České republice několik, a když nemáme evropsky významné lokality, máme spoustu chráněných krajinných oblastí, máme spoustu přírodních parků a zároveň máme několik oblastí s akumulací pitné vody. Jsou to oblasti Chopav. Samozřejmě vedle jako takových dopadů na zdraví a hluk, teda na zdraví a psychiku lidí, má dopad na prvosvětlených elektráren, na netopíry, ptáky a zvěř. Když se podíváte tady na tu fotku, toto je původní plán plánované výstavby fotovoltaické elektrárny na bývalém letišti v Ralsku. To je jeden z projektů, který si plánuje Liberecký kraj v takovéto fázi zastavět zhruba 100 hektarů plochy vlastně přírodního biorekoridoru. Jsou tam vzácné traviny mezi těma betovýma plochama a takto oni chtějí vlastně zdegradovat vlastně celý ten biotop tak, jak tam je. Jestli tohle někomu připadá normální, tak mě ne. Směrnice RED 3 samozřejmě zadává stavět jakoby v brownfieldech, jenže brownfield si právě tohle letiště vůbec nezaslouží takový název, aby to vlastně vůbec neslo. A co je vlastně brownfield? Kdo to určil a kdo to schválil? Schválil to kraj nebo stát? Určitě to neschválili lidi, že by to byl brownfield. To znamená, v oblasti právě jakoby i tak, jako jsou soustavy Natura 2000, chráněné krajinné oblasti, která se přímo nachází na hranici vlastně tady té letišní plochy, tak ta by mohla být právě i touto výstavbou ohrožena. Což se může stát na dalších místech. Podívejme se na fotovoltaickou elektrárnu u Vepřeku, vlastně jakoby Mělník, a tam je obrovská fotovoltaická elektrárna a stojí na orné půdě. Jak je to možné? Směrnice RED 3 neudává, že máme stavět fotovoltaické elektrárny na orné půdě a travnatých porostech. Toto je reálné foto z výstavby právě momentálně asi největšího projektu vůbec v České republice a jedná se o obec Kuřivody. A tato elektrárna se momentálně dostavuje, postupně sledujeme, jak roste, a tímto způsobem vlastně, když bych to měl popsat úplně zjednodušeně, tak na několik dní najeli buldozery a celý vlastně jakoby přírodní biotop shrnuli buldozerama a začali tam stavět tyto rozsáhlé solární parky. Důležité je vůbec, co vlastně jakoby musíme respektovat, jsou právě oblasti Chopav. Pitná voda musí být vždy nadřazena veškerým zdrojům a je jediným vlastně zdrojem, bez kterého se člověk neobejde. Vliv na lokální klima. Rozsáhlé fotovoltaické parky budou mít a mají vliv na lokální klima. Dá se to sledovat úplně jednoduše odklonem vlastně jakoby srážek nebo dešťových srážek, kdy třeba například v Libereckém kraji jsme za posledních 10 let o 150 mm méně, než tomu bylo v předchozích letech. A je to jenom tím vlastně, že kolem vlastně Kuřivod a oblasti Ralsko se vyskytují právě rozsáhlé fotovoltaické systémy. Nechci popírat vůbec vlastně jakoby to, že nepotřebujeme energetický mix, ale ne tímto způsobem a ne vlastně jakoby kumulovat ho v jedné oblasti a zároveň neřešit k tomu vlastně to budoucí technologie, protože samozřejmě s rozsáhlou výstavbou budou potřeba i bateriové úložiště a proto se jedná o další zábory půdy. Chci říct jednu věc. Ve skutečnosti je potřeba požadovat celoroční biologické průzkumy, vyhodnocovat kumulativní vlivy, požadovat hydrogeologické posudky a posuzovat vlivy na lokální klima. A to u jak u větrných elektráren, tak u fotovoltaických elektráren. A na závěr ochrana krajiny nesmí být vnímána jako překážka rozvoje. To znamená, musíme nějakým způsobem, ať je to veřejný zájem a výroba elektrické energie je důležitá, ale právo občanů na informace a transparentnost tohoto státu, krajů, obcí a jejich vedení je hrozně důležité. Nesmí to probíhat za našimi zády. Děkuji za pozornost.
Tak, děkujeme za Jakubovi za jeho přednášku a vůbec za iniciativu, kterou zachraňuje naši krásnou oblast v Libereckém kraji, Ralskou, odkud i já pocházím. Tak, teď mi dovolte představit paní magistru Hanu Vanickou. Ve své profesní praxi se dlouhodobě věnuje problematice větrných elektráren, procesu posuzování vlivu na životní prostředí EIA a otázkám spojeným s rozhodováním dopravního energetického stavebního úřadu DESU. Díky svým zkušenostem propojuje legislativní, environmentální a praktické aspekty přípravy energetických projektů. Odhadl ta umělá inteligence správně. Tak prosím, paní Vanická.
Dobrý den, děkuji moc. Umělá inteligence je neuvěřitelná, ani bych nevěřila, co všechno o mě tady povypráví. Větrníkům se věnují zhruba rok, kdy u nás přišel náš pan progresivistický starosta s tím, že tam chce postavit větrný park. A v té době my jsme měli pozvaný mezi lidi úředníky z ministerstva a padla otázka 500 metrů. V té době, to byl přesně rok, oni to zatajili. Ale už byly smlouvy a těch 500 metrů měly tři soukromé firmy, které 500 metrů od sídel dělaly nějaké akcelerační oblasti, ještě nebyl ten zákon. My jsme vůbec nic nevěděli a ptali jsme se, pořád nikdo nic nevěděl. 500 metrů od sídel a dle vlastního uvážení. My jsme teda udělali referendum, zablokovali jsme výstavu větrných elektráren, najednou se objevily nějaké akcelerační oblasti, my jsme se ptali, 106 je úplně krásné číslo zákona o informacích, takže jsme ho využívali. A dostali jsme se k tomu, že je nějaká EIA, nějaké řízení ohledně větrných elektráren. To řízení je veřejné, podklady jsou zveřejněné, každý se může do toho řízení nějakým způsobem vyjádřit. Pak jsme narazili na to, že větrné elektrárny se schvalují i přes DESU, což je dopravní a energetický stavební úřad, a tam už je to jinak. Do podkladů nevidíte taxativně, striktně vymezení účastníci řízení, vlastně nejdou tam okolní obce, nejde tam občan, nikdo se k tomu nedostane, nemůžete se vyjádřit. Když se podíváme do těch řízení, co se objevuje v EIA, co se objevuje v DESu, investoři jsou na můj vkus poněkud drzí. To slovo je ještě dost slušné, protože jdou do řízení s tím, že mají negativní stanovisko ministerstva obrany, negativní stanovisko řízení letového provozu, nemají vyjádření od hasičů. Jsou tam dalších spousta chyb, třeba to, že dělají hlukovou studii a nezahrnou rehabilitační ústav, což je lůžkové nemocniční zařízení. Prostě ho vynechají, protože by jim nevyšel. V řízení EIA každý se může vyjádřit, můžete požádat krajský úřad, aby zahrnul třeba tu nemocnici jako chráněný receptor. Krajský úřad zrovna v tomhle konkrétním případě vyhověl a tu plnou EIA vrátil. U toho dopravního energetického stavebního úřadu to dopadlo tak, že spolek vyhodil, okolní obce vyhodil, občany vyhodil, a když přišel dokument, že investor má negativní stanovisko řízení letového provozu, tak bylo ticho. My nevíme, protože nás vyhodil jako spolek, jak to dopadlo, ale předpokládáme, že tohle si nedovolí prolomit ani DESu. Co se týká akceleračních oblastí, my nevíme, jakým způsobem se bude schvalovat větrná elektrárna. DESu tvrdí, že je to dotaz na názor, takže v tuto chvíli není jasné, jestli se veřejnost dostane k dokumentaci, jestli se bude moc vyjádřit, jestli se bude moc vyjádřit okolní obec, jestli vůbec bude moc být účastníkem řízení, a není jasné, jakým způsobem vlastně to bude posuzováno. Víme, že EIA nebude, jenom v případě přeshraničního řízení anebo nějakých významných změn SEA. Víme, že SEA byla udělená způsobem, kdy i kraje to hodně napadaly, obce taky, občané v připomínkách. Chybí tam biologické posudky, nebyly respektován krajinný ráz, krajinné studie, nebyl respektován ani těch 500 metrů, která tu hranici, kterou si tam dali. My jsme se ptali, co to je teda za hranici, tak nám bylo odpovězeno, že není to zákonný limit, není to hranice, která by vycházela z nějakých hlukových studií, je to prostě nějaká dohoda nějakých lidí na nějakém setkání. Jo, nevíme, co to znamená. Nicméně, co se týká hluku, tak ochranu mají občané, chráněné stavby, i venkovní, i zahrady. Ty hlukové limity u nás jsou docela přísné, ale je tady velký problém praktický, když elektrárna stojí a hlučí, není možné, aby občan donutil stát, aby zasáhl. Je to případ VTE Maletín Javoří, možná jste ho slyšeli. Pan Maus byl první, kdo prolomil novináře s tím, že nejsme dezoláti a dezinformátoři a Bůh ví co, ale oni si stěžovali na elektrárny, které jim tam hučí způsobem, že oni nemůžou spát několik nocí za sebou. Je tam velký problém v tom, že byla zjišťovací EIA, na tu se narouboval park úplně jiných turbín úplně jinde. Oni si stěžovali všude možně, hygiena do toho nesmí, DESu se jim posmívá, a v tuto chvíli to má na starosti paní ombudsmanka Nová. Takže tam, jakým způsobem to dopadne, nikdo neví. Když už to stojí, nikdo to nezastaví. O co my se snažíme? My jsme udělali v lednu velkou petici, podepsalo nám 14 000 lidí, s tím, že jsme varovali úřad vlády pana premiéra před tím, že vlastně nemáme žádné informace, je tady nějaká mezinárodní úmluva, ať už Arhuská, anebo RED 3, kdy veřejnost a obce by měly vstupovat do akceleračních oblastí nebo do vůbec takhle velkých věcí před tím, než bude návrh, aby ho mohli ovlivnit. To se nestalo. Tady spadly 14.4. z nebe akcelerační oblasti způsobem, který my nazýváme, protože mě se to osobně týká, u nás je velká oblast, brutální zničení životního prostředí. Nejedná se o žádnou ekologii. Když se podíváme na rozklad těch 80 akceleračních oblastí pro větrnou energetiku, tak zhruba 18 jich je po dvou, po třech, po čtyřech. Máme až 108 turbín na jednom místě, 200-250 metrových, 92, 91, 88. Jak pro Boha může být 108 turbín ekologických? To vůbec nejde na rozum, tohleto. Hodně se ptáme, hodně posíláme 106, odpovědi jsou pořád to samé, vše podle zákona. Když se podíváme do dokumentace, protože já hodně pracuju s daty, takže porovnávám komparativní analýzou metodiky, zákony, vyjádření, vyjádření krajů, obcí, dělali jsme připomínky pro lidi, tak zjišťujeme, že i v tom jsou rozdíly. Že ani MMR svoji vlastní metodiku nerespektovalo, nerespektovalo ani odůvodnění URP změny číslo 2. V těch SEA vyjádřeních jsou věci, které jsou úplně proti zdravému rozumu, ale ten tady samozřejmě neplatí, ale platí tady třeba zákony, konkrétně zákon o vodách. Takže nám dali akcelerační oblasti na chráněné vodní zdroje. Pak jsou samozřejmě v lesích. Co dělají v lesích akcelerační oblasti? Jo? Zemědělská půda, jednička, dvojka, černozem, nejúrodnější půda na Moravě, vinice. Co dělá průběh větrník na vinice? Jo, ta, ještě tam je zajímavost, že tam bylo největší tornádo od roku 1950 v těch místech. Oni tam dají 11 větrných turbín. Já to mohu vymyslet prostě jedině, ani nemám slov jako slušných, kdo tohle vymyslel. Takže máme na vinicích větrné turbíny, máme je v lesích, máme je na těch ochranných pásmech vod, léčivé minerální ochranná pásma, jo. Chráněná ložisková území, to taky tam prostě báňský úřad vám napíše, my jsme se k ničemu nevyjadřovali, my se musíme vyjadřovat ke všemu, zdař Bůh. To je celý, že jo. Teď máte prostě spoustu věcí, spoustu připomínek. My jsme s tou peticí šli do Senátu, požádali jsme výbor za životní prostředí, aby to projednal a oni konstatovali, že vláda má respektovat vůli obcí. Jo, senátoři nás vyslechli, byli velice vstřícní a řekli, ano, to je problém. Šli jsme na petiční výbor Senátu, a tam jsme se dozvídali zajímavé věci, jakože když se vám to nelíbí, co chcete, na severu jsou uhelné doly a těch lidí se nikdo neptal. Když jsem začala mluvit o tom, co se děje v těch řízeních EIA, tak na mě koukali hodně divně, ale dali nám za pravdu, že vůle obcí, jestli chtějí nebo nechtějí akcelerační oblasti, naráží na ústavní právo samospráv. Ústavní právo samosprávy je mít v územním plánu to, co si odsouhlasí ta obec. Ne to, co jí tam dá stát proti vůli občanů. Jo, teď narážíme úplně na věci právní, které by nás nenapadly, jak dlouho je od revoluce najednou tady prostě je stát, který dává těm lidem za 500 domů a blíž. U nás jsou i blíž, jo. U nás je třeba trvale obývaná chata, která je úplně na hranici té akcelerační oblasti. Rodinný domy, v katastru je to zapsané jako rodinný dům, oni to tam prostě dají pár set metrů.
Omlouvám se, paní magistro, čas.
Jo. Co se stalo na Moravě? Vinné sklípky, 200 metrů. Jo. Prostě toto je věc, kterou je potřeba posoudit. Já bych požádala, pokud můžu tímhle způsobem, aby MMR respektovalo vůli obcí. Kraje byly většina taky proti, aby respektovalo vůli krajů a aby respektovalo zákony, které nám platí. Děkuju.
Děkujeme paní magistře Vanické. Pan inženýr René Jauris je člověk, který se vlastně jako občan začal zajímat o tuto problematiku. Je to bývalý úspěšný dráhový cyklista, sedminásobný mistr republiky. Angažuje se v regionu na pomezí Jižních Čech a Vysočiny. Kritizuje záměr na vybudování 4 akceleračních zón, kde by mělo vzniknout až 88 větrných turbín. Máte slovo.
Dobrý den. Já jsem z lokality, ze stejné lokality, jako je paní Vanická. Vlastně díky paní Vanické jsem se o tomhletom dozvěděl nedávno. Dozvěděl jsem se o tom před 3 měsíci. Byl jsem v šoku. Dokonce jsem díky tomu dostal tinnitus. A musím vyzvihnout, že nebýt paní Vanický, tak by se u nás toho moc nedělo. Ale teď k věci. Mám dům ve Vlčevsi, ze všech stran by měly být akcelerační zóny AOV 47, 48, 49, 50. A já bych se vlastně na to díval na všechny strany, kdybych se kouknul, tak bych viděl ohromný kolosy, který v noci svítí, který dělají hluk. Ale o tom jsem nechtěl mluvit. Co se týče zdraví, to tady řekli odborníci, ale já bych chtěl zmínit dvě věci, které se moc nezmiňují. Půlka těch větrných elektráren z těch 108 má být v lesích. V lesích, odkud Vlčeves bere pitnou vodu, odkud bere pitnou vodu svatá Anna a odkud berou vodu další vesnice anebo osady. Každý, co se týče paní architektky, která byla přítomna toho 15., tak nám řekla, že to vyprojektovala, ale už nám neřekla, jak se tam ty komponenty dostanou. To je totiž hlavní problém v našem kraji. My jsme samý les, my jsme z kopce do kopce, my jsme samá zatáčka, úzký silnice, ve vesnicích nic neprojede, jenom pro vaši představu, ty vrtole mají 80 metrů, takže se to musí vyjít na nějakým kamionu, který je dlouhý 100 metrů. Normální kamion má 24 metrů, takže to nikde neprojede. Nezahne to v žádné vesnici, nepřejede to žádný most a teď to nejhlavnější. Tohle to, aby se tam dostalo z hlavních silnic, tak je 15, 10 až 20 kilometrů od těch akceleračních zón, kde to má být postavený. A já jsem vzal tušku a papír, zeptal jsem se AI a dělal jsem si takové zápisky a jenom pro představu. Samotně tam, kde mají být ty větrné elektrárny, tak to zabere plochu, tak to zničí nebo vykácejí se lesy 120 hektarů lesa. To znamená, tam, kde to bude stát, propojení kabelu. Ale aby se to tam dostalo, tak se musí vybudovat cesty i mimo ty akcelerační zóny a to je dalších 260 hektarů lesa padne. Nemusíme tady chodit do vědeckých poznatků, každý selským rozumem si uvědomí, co les znamená, jak ochlazuje přírodu, když se tam udělají koridory, když přijde vichřice, co zbyde z toho lesa. A to nehledě na to, že tohle je jedno z nejkrásnějších míst celé republice a měli bychom si toho vážit. A další věc, která asi nikoho nenapadla, jak se to bude hasit. Jo, takže nad tím helikoptéry lítat nemůžou, takže vyjádření hasičů je, že prostě se to nechá dohořet a budeme sledovat, aby se to dál nešířilo. Jenže u nás v těch oblastech právě ty vesnice a ty osady jsou i v těch lesích. Takže těm lidem prostě vyhořejí ty baráky, protože není nějakým způsobem, jak by se to dalo hasit. Tak jenom tohleto, kdyby si někdo uvědomil, co se děje a co by se dělo. A další třetí věc, která je velmi podstatná, jakmile se udělá nějaká chyba, tohleto nelze vrátit. Fotovoltaika lze z toho pole sklidit a další rok, dejme tomu, tam může růst pšenice. Ale tohle to nikdo nevrátí. Ty vybetonované silnice v těch lesích už nikdo nevrátí. I kdyby to někdo chtěl rozbourat znova, tak ty stromy porostou dalších 100, 120 let, což už mě už nezajímá. Ty betonové kvádry, ty tam zůstanou navždy, takže tohle je nevratné zničení krajiny. Proto bychom se měli zajímat o to, aby všechno bylo tak dobře posouzené a opravdu to bylo jenom na místech, kde to neničí přírodu, kde to neničí lidský zdraví, kde to neničí zvířata. Kromě toho, my tam máme orla mořského, máme v Chýnově kousek dál, je jedno z největších center v chýnovských jeskyní netopíru, máme tam čápa černýho, to je asi nic. Takže nebudu zdržovat, to je asi všechno. Mělo by se k tomuhle přihlídnout a jsem zásadně proti těm zónám. A ještě poslední, když už by to mělo být, tak někde opravdu na těch brownfieldech, i když v České republice skoro nefouká a nejsme někde na Baltu nebo nejsme v Norsku na moři. Děkuju.
Tak, děkujeme panu inženýrovi a ještě než si dáme pauzu a nějaké ty 2-3 dotazy, tak já poprosím paní inženýrku Katarínu Ondrušovou, co o ní prozradila umělá inteligence. Katarína Ondrušová se dlouhodobě věnuje shromažďování a zpřístupňování informací o dopadech větrných elektráren na životní prostředí a kvalitu života obyvatel. Zdůrazňuje význam informovaného rozhodování, transparentní veřejné debaty a respektu k názorům místních komunit při plánování energetických projektů. Katarína Ondrušová, máš slovo.
Ďakujem. Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť, alebo že sa môžem zúčastniť tejto debaty, pretože stále som Československo a budem do svojej smrti. A verím, že nielen, že nás stále spájajú určité veci, ale tieto veterné elektrárne nás, myslím si, že spojili úplne všetkých, každého normálneho človeka a myslím, že nás je ďaleko viac. Okrem toho, ešte umelá inteligencia zabudla povedať, ruská aktivistka, teda nie ruská agentka a podobné veci, ale čo my máme teraz najnovšie, my už aj robíme mágiu proti veterným parkom, tak nás nazvali teraz najnovšie. Poviem vám situáciu, čo sa týka Slovenska, náš pán premiér vyhlásil to, čo my už hovoríme dlhé roky, že Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje. Ale zabudol povedať, že stále sa pripravujú papierovo tieto veterné elektrárne na výstavbu. Takže čo k tomu dodať? Veterné elektrárne nepotrebujeme, ale zrejme pripravuje pôdu pre ďalšiu vládu. Ja by som vás chcela informovať o petícii číslo 0482 z roku 2021, ktorá je v Európskom parlamente. Petícia nie je sporom o veterné elektrárne, je sporom o to, či bude mať v Európe vyššiu hodnotu zdravie občanov alebo ekonomické záujmy investorov. Vznikla v roku 2021 a dnes spája občianske iniciatívy z viac ako 15 európskych krajín. Ale predstavte si, že až v roku 2025 otvorili túto petíciu a začali o nej rokovať. V decembri 2025 sa k nej oficiálne pripojili aj Česká republika a Slovenská republika. 25. septembra 2025 Výbor Európskeho parlamentu pre petície rozhodol, že petícia zostáva otvorená. Čo to znamená? Že výbor uznal, že tieto veterné parky naozaj môžu škodiť zdraviu. To znamená, že otázky týkajúce sa hluku, infrazvuku a možných zdravotných dopadov veterných elektrární neboli zo strany európskych inštitúcií uzatvorené. V marci 2026 sa v Európskom parlamente uskutočnila medzinárodná konferencia za účasti vedcov, lekárov, odborníkov z celej Európy, aktivistkov, ale aj najväčšieho lobistu veternej energetiky Wind Europe. Samozrejme, že po tejto konferencii zase to nazvali, že to robia extrémisti a podobne, ale zoberte si, že tam boli naozaj. Boli tam všetci boli zastúpení. Európski poslanci, aktivisti, vedci, lekári, ale aj samotný investor. Jej záver bol jasný, to znamená, že ak existujú pochybnosti o mnohých dopadoch na možných dopadoch na zdravie ľudí, musia byť dôsledne preskúmané. My vieme, že v podstate v legislatíve nemáme limity na infrazvuk. Ani Česko, ani Slovensko, ani iná krajina. Už v roku 2018 WHO upozornila na potrebu ďalšieho výskumu hluku z veterných elektrární a odporúčila postupovať obozretne. Európska únia je postavená na princípe predbežnej opatrnosti. Už to tu zaznelo. To znamená, že ak existuje riziko pre zdravie, povinnosťou štátu nie je pochybnosti zľahčovať, ale preveriť ich. A povinnosti štátu je chrániť krajinu aj ľudí. A o tom hovoria aj medzinárodné zmluvy, hovorí o tom Aurský dohovor, hovorí o tom dohovor o krajine, zmluva o Európskej únii, smernica RED III. U nás je to ústava, u nás je to listina základných ľudských práv. My sa preto dnes stále pýtame a nedostávame odpovede. Ak je teda ochrana zdravia základným právom, prečo sú ekonomické záujmy často nahradzované nad oprávnené obavy občanov? Ak Európa hovorí o demokracii, prečo hlas, nielenže 100 tisíc, ale ja si myslím, že z tej Európskej únie už sú to milióny občanov, tak často ignoruje. A ak platia medzinárodné dohody o ochrane zdravia, krajiny a práv občanov, prečo sa ich dodržiavanie stáva prekážkou až vtedy, keď vstúpi do hry veľký investor? Petícia v Európskej únii neprináša ideológiu, prináša jednoduchú požiadavku. Najskôr zdravie, potom biznis. My nie sme proti zelenej energii, ale treba tam používať sedliacky rozum a energetici mi to potvrdia, kde vyrobiť, tam spotrebovať, tým pádom sa vlastne nenaruší sieť a myslím si, že energia by bola lacnejšia a všetci by boli spokojní. Ale biznis je biznis a peniaze, ktoré tu teraz majú ísť z Európskej únie, je to vlastne pôžička a je to pôžička len pre pár pôžička pre nás, pretože my to budeme splácať, ale peniaze idú len pár investorom. Takže ja by som bola strašne nerada, tak ako zaznelo v Európskom parlamente, čo sa týka energetiky. Asi počuli ste ten výrok. Prepáčte, pomýlili sme sa. Ja by som bola veľmi nerada, ak by po 20 alebo 25 rokoch bez trestnej zodpovednosti niekto povedal, prepáčte, pomýlili sme sa, veterné parky škodia zdraviu. Ešte by som chcela povedať, že je to v podstate na vás, idú voľby. Na Slovensku, aj v Čechách, myslím, že v 10. mesiaci. Je to na vás, aby ste si zvolili svojich zástupcov. Nemôže predsa rozhodnúť 5 poslancov o zdraví celej dediny, celého kraja. Najradšej mám, keď dávam na Facebook nejaké príspevky a aspoň cez ten Facebook upozorňujeme ľudí a tí ľudia tam napíšu, super, držíme vám palce. Ja by som povedala, super, zdvihnite sa zo stoličky a začnite niečo robiť. Ešte by som vám rada predstavila knihu, ktorú sme s Danielom Máčovským teda preložili aj s kolektívom. Robilo na tom strašne veľa ľudí. Urobilo sa to počas vianočných sviatkov. Kniha sa volá Negatívne účinky veterných elektrární. Hovoria nám investori, že sú to hoaxy. Toto sú preložené vedecké štúdie z vedeckých monografií, sú tam články, je tam 800 odkazov, 200 alebo 300 štúdií. Je to dohľadateľné na internete. My sme to dali do jednej knihy. Keď sme s tou knihou prišli do Bruselu, povedali, preložte to do angličtiny. No a my sme to teda doma prekladali z angličtiny. A keď sa pýtame investorov, okrem peňazí, aké pozitíva majú veterné parky? Samozrejme, nedostaneme odpoveď. Takže ja by som len takto v skratke chcela predstaviť, alebo som predstavila túto petíciu v Európskej únii. To znamená, že už aj Európska únia sa tým začína zaoberať, že asi není niečo v poriadku, ale tá veterná lobby je neskutočne silná. Takže by som vám chcela poďakovať za pozornosť. Prosím vás, šírte tieto informácie, čo tu počujete ďalej. Ľudia nemajú informácie a treba im to povedať. A my hovoríme jedno. Ak sa ľuďom povedia všetky informácie a ak budú súhlasiť s nejakým odškodnením a vymenia zdravie za peniaze, nech to tam majú. Ale musia vedieť všetky informácie. A ešte, čo sa týka, keď sa rozprávam s politikmi, vždy hovorím, je jedno, z ktorej strany ste, do ktorej strany ste orientovaní, koho ste volili. Všetci pod tým tu budeme žiť. A Česko a Slovensko je jedna sú prenádherné krajiny, ktoré si nesmieme nechať zničiť. Iba kvôli tomu, že niekto chce na nás zarobiť. Ďakujem vám za pozornosť.